6:30.
Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Da, dobro jutro, poslednji da, radni dan u ovoj nedelji za one koji rade, za one koji rade i vikendom, mi radimo vikendom, nama je, da, potpuno sve jedno, ali nema veze, vama kojima je petak, onda uživajte jer ćete imati lep vikend pred sobom i bit će lepog vremena, doduše vetrovitog, ali svakako će biti manje padavina nego što ih je bilo prethodnih dana. A što se tiče nas, tu smo sa vama do 10 ujutro. Aleksandar Kostić za Mix Pultom, Branislav Jerković je producent, ja sam Aleksandra Mladenović, a do 10 pričamo o sledećim temama. Ivan Jovanović nam je spremio jedan interesantan prilog o tome koliko ima vozača, to jest koliko nedostaje vozača, kada je u pitanju drumski prevoz, što je komercijalni i ovaj teretni. I koliko je to sve bezbedno. A u pitanju jutra sa vama razgovaramo o tome koliko se osjećate bezbedno u vozilima javnog prevoza i u međugradskim vožnjama. Onaj ključni problem koji u suštini sve veći je to da vozača nedostaje i da ih sve više nedostaje. I da, sigurno da primećujemo razliku između onih vozača, što bi se reklo, stare garde i ovih sadašnjih. E pa dobro, vi ćete imati priliku da kažete kako vi vidite ovu situaciju. U goste nam dolazi Aca Celtic, Orthodox Kelci. Obeležavaju 20 godina albuma Green Roses i organizovaće mini turneju da bi to na najlepši mogući način proslavili, tako da eto sa Acom Celticom pričamo u jutarnjem programu oko 8:30. Pričamo o jednom sjajnom projektu koji će danas početi i trajeće 3 dana. I to su timovi koji organizuju se oko jedne osobe s invaliditetom, pokušavaju da reše njen problem, svakodnevno suočavanje sa izazovima koje mi stvarno ne možemo ni da zamislimo. David Daković nam dolazi u goste pa ćemo od njega čuti sve detalje ovog projekta, ono što se reši na kraju, što se rešenje do kog se dođe će biti javno postavljeno i svako će moći besplatno da ga preuzme, tako da je M će rešiti problem to i te jedne osobe, a i više timova je u pitanju i više osoba sa invaliditetom čiji problemi se rešavaju, a svakako će moći i da se iskoristi i kasnije. E, dobro, u goste nam dolazi Aleksandra Paladin, moja koleginica, pa ja se Celtic mi je kolega. Imamo jedno jutro, Radio Beogradsko jutro, ali sa Aleksandrom pričamo o muzikoterapiji, to jest pričamo o primjeni muzike u medicini i o tome koliko je muzika terapeutska i šta u stvari da pustite u kojoj situaciji da bi vam bilo lakše, lepše, bolje, kako god, u zavisnosti od situacije. Ićemo i u Vršac, tamo počinje Vršačka pozorišna jesen i ja svaki put obećam da neću, a onda vam ispričam svašta. Ajde da nešto ostavimo i kao iznenađenje i kao razlog da svakako budete uz nas. Malo muzike, pa da čujemo šta se dešava s vremenom.
Ovaj stan dogoreva nad srećnima tužan kraj. Kad mi istekne vreme i krenem lagano, još jednom bih htela da dotaknem samo u mislima taj savršen.
I 38 je trenutne temperature u našoj zemlji, onako, srednje. U Novom Sadu 10 stepeni, u Beogradu 11, u Kragujevcu 9 i u Nišu 8. U Sjenici najhladnije, tamo je plus 1 i najtoplije je u Negotinu gde je 12 stepeni. Najveći deo zemlje je između 3 i 8 stepeni, ima dosta magle. Povedite računa, zbog magle je otežan saobraćaj na autoputu Novi Sad Subotica kod naplatne stanice Bačka Topola. Magle ima i od Doljevca do Vranja, a i ovako kad se pogleda na sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda, najviše onih opisa sa strane, tamo gde se vidi oblačnost, u stvari piše sumaglica. Rosulja pada u Somboru i Sombor je jedini gde trenutno ima nekih padavina. Kako će vreme biti do kraja dana, čućemo od dežurnog meteorologa Gordane Marinković-Ljuboje.
U jutarnjim i prepodnevnim satima, mestimično sa maglom ili niskom oblačnošću, a tokom dana iznad većeg dela zemlje pretežno sunčano i malo toplije. Samo će u Negotinskoj krajini se zadrži oblačno, smurno i malo svežije vreme. Vetar slab jugoistočni, tokom dana u pojačanju, tako da će u Košanskom području posle podne ponovo biti povremeno jak, a u Južnom Banatu i olujnih udara. Najviša dnevna temperatura od 14 do 20 stepeni. U Beogradu i okolini ujutru magla ili niska oblačnost, a tokom dana pretežno sunčano i toplije. Vetar umeren, posle podne povremeno jak jugoistočni. Najviša dnevna temperatura oko 19 stepeni.
Tako je, to je za danas, a dugoročna prognoza kaže da će do nedelje biti promenljivo oblačno, suvo u Košarskom području s jakim, a u Južnom Banatu povremeno i olujnim jugoistočnim vetrom. U nedelju uveče i u ponedeljak prolazno na oblačenje s kišom i manjim padom temperature, zatim promenljivo oblačno, ponegde sa slabom kišom i temperaturom u manjem padu, ali i dalje iznad proseka za ovo doba godine. Dobro, red vetar, red poneka kap kiše, ali ono što je lepo za vikend, znači do nedelje uveče, prijatno vreme, tako da možemo da se opustimo još malo, još nam ne stiže zima. Inače, zapadna Evropa pod snegom, a delovi Venecije su potpuno potopljeni zbog najveće plime koja je pogodila ovaj italijanski grad u poslednjih 50 godina, konkretno više od 80% grada koje je pod zaštitom UNESCO-a je pod vodom. Italijanski premijer Giuseppe Conte nazvao je poplave udarcem na srce njihove zemlje. I voda je dostigla visinu od 187 cm. Od kada su merenja počela 1923. godine, plima je samo jednom bila viša, 966. Bila je voda visoka 194 cm, znači samo 7 cm viša nego što je sada. Ako imate prilike na internetu, pogledajte snimke, stvarno izgleda kataklizmično, zastrašujući, i nadamo se da će to da prođe što pre, zato što bi bila šteta da Venecija bude oštećena ovako od vode. Dobro, to je to što se vremena tiče. Idemo sada da vidimo kakva je situacija saobraćaja. Što se saobraćaja tiče, rekoh, magli i sumaglice praktično u celoj zemlji, ali Marija Milutinović iz Automoto Saveza Srbije bolje zna šta vas tačno očekuje kad izađete na puteve u našoj zemlji.
Za mnoge posljednji radni dan u ovoj nedelji trenutno donosi umeren intenzitet saobraćaja, dok i dalje lepo vreme za ovo doba godine donosi dobre uslove za vožnju. Oni koji se danas odluče da negde otputuju, verujemo da neće imati većih problema, osim u ovim jutarnjim satima kada zbog magle na putevima duž rečnih tokova i po kotlinama i dolinama treba imati veći oprez. Više strpljenja i tolerancije biće potrebno u popodnevnim i večernjim satima zbog očekivanog većeg priliva vozila i pojačanog saobraćaja na svim frekventnijim putnim pravcima. A na redu su informacije o radovima koje su nam dostavljene iz javnog preduzeća Putevi Srbije. Radovi su završeni, a saobraćaj je u potpunosti normalizovan na državnom putu prvog B reda Pojate Kruševac na deonici Ćićevac Makrešane. A od danas u periodu od 8 do 16 časova izvodit će se radovi na delu državnog puta prvog A reda na deonici Ljig-Lajkovac u smeru ka Lajkovcu. U toku radova za saobraćaj će biti zatvorena preticena traka. Na autoputu E75 od Petlje Merošina do Petlje Doljevac, radovi na sanaciji kolovozne konstrukcije uslovili su da se saobraćaj odvija dvosmerno, desnom kolovoznom trakom u smeru Niš-Leskovac. Na potpunu obustavu saobraćaju do 1. decembra treba računati na putu Smederevska Palanka-Velika Plana, a gde je potrebno koristiti alternativne putne pravce. Još jedna obustava u saobraćaju u periodu od 8.30 do 11.30 i od 13.30 do 16.30 časova očekuje vozače na deonici Vlasotince-Svođe, gde je potrebno koristiti obilazni put koji vodi preko Vladičinog Hana, Surdulice, Vlasine i Crne Trave. Situacija na graničnim prelazima je ista kao i prethodnih dana. Za putnička vozila zadržavanja nisu duža od 20 minuta, dok prema podacima Uprave granične policije, teretna motorna vozila čekaju višesatno na izlazu iz zemlje ka Hrvatskoj i Mađarskoj.
Ja te imam, pa nemam te, danas si sa mnom, a sutra s drugim. O tebi kažu sve najgore, se vidim, a neću da sudim, istina negde na pola je. Ti loše lažeš, ja praštam sve, neko kaže pa porekne, a ja samo volim te. Ja sam ti veći ti romantik, lako se zaljubim, za ljubav s tobom sam fanatik, spreman sve da izgubim. Briga me kakve priče kruže, da si ološ najveći. Svaki tvoj greh uzimam na sebe, samo da se s tobom budim. Prokleti romantik, zadnje pare popijem, kad me u grudi pogodi, tek se onda probudi. Veći ti romantik u meni. Samo jedno pitam se, da li se ljubav prolije, kad se čaša razbije, čim te drugi spomene, istina negde na pola je. Ti loše lažeš, ja praštam se, neko kaže pa porekne, a ja samo volim te. Ja sam ti večiti romantik, lako se zaljubim, za ljubav s tobom sam fanatik, spreman sve da izgubim. Briga me kakve priče kruže, da si ološ najveći. Svaki tvoj greh uzimam na sebe, samo da se s tobom budim. Prokleti romantik, zadnje pare popijem, kad me u grudi pogodi, tek se onda probudi, veći ti romantik. Ja sam ti, veći ti romantik, imam na sebe, samo da se s tobom budim. Prokleti romantik, zadnje pare popije, kamen grudi pogodi, tek se onda probudi, veći ti romantik.
Eko.
Gomex, vikend akcija.
Suva pančeta Gačić, kilogram 799,99. WC osveživač Bref, 3 komada 199,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex. Digitalna PGP, RTS izdanja Narodne muzike. Jelena Gugleta, prezime. Trubački orkestar Dejana Jevđića, Kolenike Vreteno. Velja Kokorić, Frula za nezaborav. Ova izdanja možete kupiti samo preko digitalnih platformi. Digitalna prodaja. PGP RTS.
Trostruki CD Nedžada Salkovića, 60 godina sa vama. Ne klepeći na nulama i druge nezaboravne pesme i odabrane sevdalinke. U izdanju PGP RTS.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Književnik i psihijatar Slobodan Simić govori o tome zašto voli knjigu priča Radoja Domanovića. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 15. novembar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
...95 godina Radio Beograda. Iz veka u vek. Neil Armstrong javlja se sa meseca.
Houston, Tranquility Base here. The Eagle has landed.
Orao, kako se zvao lunarni modul, javio je. Ovde baza tišine. Orao se meko spustio.
95 godina Radio Beograda.
U 10 minuta do 7 časova vreme je da prelistamo i današnju štampu, da vidimo o čemu pišu novine, ali prvo ćemo pogledati o čemu piše naš sajt, naslovna stranica sajta RTS portala. Srbija teškom mukom do pobjede nad Luksemburgom. Fudbalska reprezentacija Srbije savladala je selekciju Luksemburga sa 3-2 u meču kvalifikacija za evropsko prvenstvo. I neophodna pobjeda nad Luksemburgom je onako važna za želju da se izbori plasman na evropskom prvenstvu. Na poluvremenu je bilo 2-0, a oba gola postigao je Mitrović i onda je na kraju bilo 2-1. Početkom drugog poluvremena su gosti smanjili, više ćemo čuti u našoj sportskoj hronici. I ovo što sam čitala još pre 15 minuta, RTS u Veneciji, dan posle najveće poplave u posljednjih 50 godina, italijanske vlasti su proglasile vanrednu situaciju da bi se brzo obezbedila sredstva za otklanjanje štete koje je juče nanela druga najveća plima u istoriji ovoga grada. Đoković, Federer zaslužio pobedu, najbolji srpski teniser nakon poraza od Rodžera Federera na završnom turniru u Londonu izjavio da je švajcarac bio bolji u svim segmentima i da je zasluženo triumfovao. Ovo je malo kao ono da se vrati dug od finala Wimbledona. Žustra rasprava u Savetu Evrope, protest zbog prisustva predstavnice Prištine. Rad političkog komiteta parlamentarne skupštine Saveta Evrope obeležilo je žustra rasprava članova srpske delegacije sa predsjednicom komiteta Riom Oumen povodom poziva i prisustva sastanku takozvane ambasadorke Kosova, koja nije akreditovana u Savetu Evrope, to je saopštila Skupština Srbije, i tu su se raspravljali kako će nastaviti to sve ako
prisustvuje neko ko nije akreditovan. Prodat najskuplji sat na svetu, 31 milion dolara za jedan jedini ručni sat čuvenog švajcarskog proizvođača Patek Philippe, prodat je na aukciji. I to je najskuplji ručni sat ikada prodat na aukciji. Pod imenom je Grand Master 6300A, namenski je napravljen da bi bio prodat na aukciji u dobrotvorne svrhe koja je prošle nedelje održana u Ženevi. I aukcija je bila veoma posećena, veliki broj kolekcionara je licitirao telefonom. I sad da vam ne nabrajam šta tu sve ima, neko šta on džabe 31 milion dolara. Novac će biti namenjen za lečenje genetskih poremećaja koji izazivaju progresivnu degeneraciju mišića. Ovaj sat je potpuno ručno izrađen do posljednjeg šrafića. Kajš sat je izrađen od aligatorske kože, ručno je šiven. Do sad najskuplji Patek Philippe je bio 24 miliona dolara. Dobro, ogromna razlika. Čekajte da vidimo što ima u magazinu. Tu uvijek ima nešto interesantno. Testiranje kozmetičkih proizvoda umjesto na životinjama na veštačkoj ljudskoj koži, eto gde nauka ide, preminula glumica Marija Baksa, to je vest od pre neki dan, i veće u Italiji, interesantan naslov, veće u Italiji odbilo mere protiv klimatskih promjena, pa ubrzo poplavljeno. Regionalno veće Veneta, čije se sedište nalazi u blizini kanala Grande u Veneciji, potopljeno je prvi put u svojoj istoriji utorak uveče. Neposredno nakon što su odbornici odbacili predložene mere za borbu protiv klimatskih promjena. E sad, da li to ima jedno veze s drugim? Već smo mi o tome raspravljali ovde na našem programu, a i mnogo se rasprava vodi. Ali da se nekako namestilo sad da mogu ovi aktivisti klimatski da im kaže, da ste glasali drugačije, možda biste i bili sada na suvom, a ne pod vodom. Dobro, to je to što se našeg sajta tiče, ima tu mnogo toga interesantnog, možete da pročitate. A prelazim ja sad na štampan izdanja, Blic, 10 godina od smrti omiljenog patrijarha. Pavle je za Srbe odavno svetac, to je velika istina, i vernici i nevernici će isto da kažu. Patrijarh Pavle, koji se upokojao na današnji dan pre 10 godina, ostavio je dubok trag u svakom pravoslavnom hrišćanskom biću. Preuredio je Srpsku pravoslavnu crkvu, povećao njen ugled u narodu, još za života Srbi su ga smatrali svetim čovekom, jedinim oko koga mogu da se okupe i ujedine. Zatim rekordna zaplena u Mladenovcu, Tocilo, čovek se zove Tocilo, pao sa 77 kg heroina. Pobeđen Luksemburg, 3-2, Mitar drži Srbiju u igri. Radoš Bajić, druga sezona, psi laju, bavi se Kosovom. I očišćen Dunav kod Novog Sada. E, tako, to je Blic, naslovna stranica. To sve novine imaju na naslovnoj strani, upravo to da je 10 godina od smrti patrijarha Pavla, evo i na večernjim novostima. Vučić je objasnio zašto ne ide na skup u Hrvatsku, kaže neću u Zagreb da ne otežam položaj Srba. Inače, kažu da je velika medijska kampanja protiv dolaska srpskog predsjednika tamo. I da prosto, da, javnost ume i tekako da pripremi teren, pa medijska također. Muke vlasnika zagađivača, ne isplati se popravka za Euro 3. 445.989 automobila starije je od 20 godina. Do 5. jula 2021. treba da ispune standard izduvnih gasova za registraciju, zamena neophodnih delova dostiže gotovo polovinu vrednosti auta. Pitali smo mi u pitanju jutra, pre neko jutro, slušaoce upravo u vezi sa ovim automobilima i zagađenjem, reče jedan, pa što samo ne bismo menjali motore. Nije to tako skupo i sigurno ne dolazi do polovine vrednosti automobila, ali dobro, tu su zakonodavci, pa valjda će imati i to u vidu. Novi zahtev u procesu sukcesije, Hrvati traže dolara, neće da dele dugove, turski heroin prodavali na veliko, to je isto vest o ovoj velikoj zapleni. I naši akademci ranije završavaju semestar, srpski studenti zbog demonstracija idu iz Hong Konga. Politika za kraj ovog pregleda, naslovna strana, Narodna banka Srbije reagovala na optužbe iz Zagreba, Srbija nije trošila zajednički novac SFRJ. I upravo je to sad ova priča koja je i na naslovnoj strani novosti. Zatim, mađarski kandidat za Evropsku komisiju ponovo blokiran. Nebojša Dugalić, intervju sa njim i izmena pravila o putnim ispravama, zahtev za novi pasoš najranije 6 meseci pre isteka važećeg. Ima tu još nekih novih odrednica, ali ja ću, pošto uvijek imam malo vremena za ovu štampu, mislim se i pola sata da mi je bilo dovoljno. Ako živite u zgradama, povedite računa. Novi kućni red pod lupom stanara i upravnika. Znači, ako pravite žurku, dva dana ranije morate da sve obavestite. Zatim, može samo do jedan ujutru da se čuje buka iz vašeg stana, inače ranije, dok se ne pozove policija. Moraju da se zaključavaju kapije i ulazna vrata na zgradama. Moraju kuće pazitelji da zatvaraju prozore ako krene nevreme. I kućni red, ono što je u suštini ono svakodnevno što ćemo primećivati, mora da bude od 16 do 18 časova i od 22 do 7 ujutru. Tako da sad od 4 do 6 možete da dremnete, ranije bilo ono od 1 do 5. Subotom od 14 do 18, znači isto kao i radnim danima, ali noć je do 8 ujutru, u stvari jutarnja ona tišina, i nedeljom pre 10 ujutru ne možete da počnete da bušite po kući i da lupite i da radite koješta. Sad su to kazne od 5000 dinara, ima tu sad kompletan članak, ali ovo je važno, povedite računa, jer to, menjaju se ta pravila i to sve postaje mnogo, mnogo striktnije i da, kad ljudi dođu sa posla stvarno požele da se odmore, ali ono je bilo onako od 1 do 4, niste još ni stigli do kuće, a kućni red već prošao, tako da je sad eto to promenjeno. Dobro. To je bilo to što se pregleda štampe tiče, sad će Vlada da dođe da vam pročita vesti, a onda nastavljamo naš jutarnji program. Dobro jutro.
Časova, slede vesti prvog programa Radio Beograda. U Skupštini Srbije biće nastavljen međustranački dijalog o izbornim uslovima uz posredovanje Evropskog parlamenta. Prisustvovaće izvestilac Odbora za spoljne poslove Evropskog parlamenta za Srbiju Vladimir Bilčik i šefica delegacije zadužena za odnose sa Srbijom Tanja Fajon. Ona je za Novosti rekla da će se raditi na pronalasku rešenja za izborne uslove koje bi zadovoljio obe strane i omogućilo normalno dalje odvijanje svih političkih procesa. Razgovori počinju u 9 časova. Ambasador Richard Grenell i zaslanik američkog predsjednika Donalda Trumpa za razgovore Beograda i Prištine pozdravio je inicijativu Balkanskog Šengena, ističući da bi ona mogla da bude uspešna ako uključi sve iz regiona, pa i Kosovo. Inicijativu je pozdravio i italijanski ambasador u Srbiji Carlo Locascio. On je za Blic rekao kako je ubeđen da je bolja saradnja između zemalja i regiona preduslov za prevazilaženje pitanja iz prošlosti. Nemac Peter Bayer, novi je izvestilac Parlamentarne skupštine Saveta Evrope za Kosovo. Iako se kao glavni kandidat za tu poziciju pominjao ruski poslanik Aleksej Kondratijev, Priština ga je unapred diskreditovala, nazivajući ga problematičnim i pretnjom po bezbednost. Kako je saopšteno u Zagrebu, predsjednički izbori u Hrvatskoj biće održani 22. decembra. Prema najnovijim istraživanjima, aktuelna predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović ima najveću podršku, a sledi u stopu bivši premijer, lider SDP-a Zoran Milanović. U oružanom napadu u srednjoj školi u Santa Clariti, severno od Los Angelesa, poginule su dve osobe, a četiri su teško povređene. Tokom hapšenja povređen je i napadač, Amerikanac azijskog porekla i učenik te škole. Italijanska vlada proglasila je vanredno stanje u Veneciji kako bi se brzo obezbedili fondovi za saniranje štete koju je izazvala najveća plima u poslednjih 50 godina. Više od 80% grada, koji pripada UNESCO-voj svetskoj baštini, bilo je pod vodom kada je plima bila najjača. Za građane Srbije danas ističe rok za plaćanje poslednje rate poreza na imovinu za ovu godinu. Oni koji to ne učine, dobit će opomenu s kamatom koja je na godišnjem nivou nešto viša od 12%. Beogradski park, bulevar Woodrowa Wilsona i ulica Nikolaja Kravcova, koji se nalaze u okviru Beograda na vodi, bit će svečano otvoreni danas u podne. Kako je saopšteno iz istoimene kompanije, u okviru parka nalaze se između ostalog multifunkcionalni sportski teren, dečije igralište, stolovi za piknik i stoni tenis, kao i staza za šetnju i džoging. Prvi deo bulevara Woodrowa Wilsona dugačak je 1 km i spajaće Karađorđevu ulicu i bulevar Vojvode Mišića. Na prostoru Beograda na vodi biće otvoreni prvi deo ulice Nikolaja Kravcova, koja će spajati Savsku ulicu i bulevar Woodrowa Wilsona. Svečanom otvaranju prisustovaće i predsednik Aleksandar Vučić. Na desetogodišnjicu od smrti srpskog patrijarha Pavla, danas će u manastiru Rakovica u Beogradu, gde je sahranjen, i Kućincima, selu u Slavoniji u kome rođen, biti služene liturgije. U Kućincima će biti osveštana obnovljena crkva svetih apostola Petra i Pavla, u kojoj je patrijarh Pavle kršten. I u Leposaviću biće održana liturgija povodom godišnjice upokojenja patrijarha Pavla. Povodom iznenadne smrti Branislava Petruševića Petrućija, dugogodišnjeg saradnika Radio Beograda 202 i člana čuvenog Indeksovog radio pozorišta, u Kamenoj sali Radio Beograda biće održan komemorativni skup u 10:30. Petrušević će biti sahranjen u 13:00 na Beogradskom novom groblju. Popularni glumac preminuo je 9. novembra u Beogradu u 65. godini. Fudbalska reprezentacija Srbije pobedila je selekciju Luksemburga sa 3-2 u meču kvalifikacija za evropsko prvenstvo. Srbija u nedelju u poslednjem kolu dočekuje Ukrajinu. Novak Đoković nije uspeo da se plasira u polufinale završnog Mastersa u Londonu. On je u trećem kolu takmičenja po grupama izgubio od Rodžera Federera u 2 seta. Tim porazom Đoković je ostao bez šansi da godinu završi na prvom mestu ATP liste. U 8. kolu Evrolige košarkaši Crvene zvezde dočekuju francuski Lyon. Utakmica u Štark areni počinje u 19:00. Danas će biti pretežno sunčano i toplije vreme, samo u Negotinskoj krajini oblačno i hladnije. U Košavskom području povremeno jak, u Južnom Banatu olujni vetar, temperatura od 14 do 20 stepeni. U Nišu je trenutno 8 stepeni, Kragujevcu 9, Novom Sadu 10, u Beogradu 11 stepeni. 7:05, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Dobro jutro. Aleksandar Kostić za Mix Pultom, Branislav Jerković producent, ja sam Aleksandra Mladenović. Evo nas u drugom satu našeg jutarnjeg programa. Pričamo o sređivanju zgrada. Nemanja Jakovljević iz Kraljeva nam šalje priču o Ministarstvu rudarstva i energetike, koje je raspisalo 4. konkurs za dodelu sredstava iz Fonda za unapređenje energetske efikasnosti. I to je velika stvar. Velika stvar kad se zamene prozori ili kada se stavi izolacija na zidove. Ko je uradio to, zna kakva je razlika. Eto, to ćemo čuti kako to funkcioniše u Kraljevu. Zatim pričamo
Sa vama u pitanju jutro o tome koliko se osjećate bezbedno u vozilima javnog prevoza i međugradskim vožnjama, povod nam je prilog Ivana Jovanovića, koji je prisustvovao tribini na saobraćajnom fakultetu i tamo razgovarao sa relevantnim ljudima o tome kakva je situacija kada je prevoz u pitanju vozni park, ali i situacija sa vozačima. Imamo i naravno prilog iz sporta u ovom satu i sve što nam stigne najnovije delimo sa vama. A sada vreme za najnoć.
Folder Srbija.
Pesme na dijalektu.
Tačnije, na južnomoravskoj varijanti prizrensko-timočkog dijalekta.
Precizno, na leskovačkom govoru.
Govor je muzika, a ljudsko grlo violina.
Svojita.
Na dedu sam unuk, na tatka sam sin, na mnozinu brat sam rođak kumašin. Na more kad odem, na svinji sam stranac, na uče sam sestrić, na čiču bratanac. Na onija uz plot, ja sam gi komšija, na njino devojče, mož sam simpatija. Ima jedan pera što sedim sa njega. E, na njega sam ortak, drugar i kolega. Na svi sam po nešto. Zato i vikam, alo. Zar za mene ništa ne je preostalo? Sag moje neznanje srosnu pamet stresem. Što na samo mene skoro ništa ne sam. Unuk, sin, rođak, kumašin, bratanac, komšija, drugar, kolega. Muž sam simpatija.
Rečnik manje poznatih reči.
Na tatka sam sin.
Tatko.
Otac.
Na mnozinu brat sam.
Na mnozinu.
Mnogima.
Kumašin.
Kumašin.
Kum, onaj koji je nekoga okumio.
Na uče sam sestrić.
Ujče.
Ujak.
Ne, pa to znamo.
Na samo mene skoro ništa nesam.
Nesam?
Nisam.
Tekst Dragan Radović.
Sa vama kroz Srbiju putovala Milica Stefanović.
Režija Aleksandra Urošević.
Autor projekta Vesna Ćorović-Butrić.
mesto gde nikada ne ide. Tamo spavaš ljubavi, koliko treba mi vremena, koliko da te zaboravim, kad mi fališ. Prošli su aprili, po vozovi kad prođu, izgledalo je da je gotovo. Stoje mnoga mesta na kojim nismo bili, a neko te je drugi odveo.
Sedam je časova i 17 minuta, Radio Beograd 1 sa vama u jutarnjem programu, prvog programa Radio Beograd. Ajde, Radio Beograd, jutarnji program, prvog programa Radio Beograda. E, sada da pogledamo mi prvo najnovije temperature, najnovija merenja od 7 časova, u Novom Sadu 10 stepeni, u Beogradu 11, u Kragujevcu 9 i u Nišu 8. U Sjenici i dalje plus 1 i najhladnije tamo, a najtoplije i dalje u Negotinu, nije se temperatura promenila, isto je 12 stepeni. Rosulje sada osim u Somboru ima i na Crnom vrhu, to su jedina dva mesta gde trenutno pada kiša. Upozoravamo vas na maglu i na sumaglicu, povedite računa ako ste u kolima, dosta ima magli i sumaglice u celoj zemlji.
Tako da nemojte da žurite, otežanje saobraćaja na autoputu Novi Sad Subotica kod naplatne stanice Bačka Topola, magle ima i od Doljevca do Vranja. Oprez naravno u svakom slučaju. Prognoza za danas kaže da će biti sunčano i toplije. Temperatura od 14 do 20 stepeni, u Beogradu sunčano i toplije, temperatura najviša oko 20 stepeni. Do nedelje je promenljivo oblačno, toplo i suvo u Košavskom području s jakim, a u Južnom Banatu povremeno i olujnim jugoistočnim vetrom. U nedelju uveče i ponedeljak prolazno oblačenje s kišom i manjim padom temperature i posle toga promenljivo oblačno, ponegde sa slabom kišom i temperaturom u manjem padu, ali i dalje iznad proseka za ovo doba godine. Znači imat ćemo za vikend lepo, toplo, suvo, ali vetrovito. Onda u nedelju i ponedeljak biće kiše, a onda malo kiša, malo bez kiše, ali i dalje su ovo temperature koje onako možemo da uživamo u tanjim jaknama, još uvek nije da se izvade one najdeblje, i tako je u najvećem delu zemlje. Nije to da kažemo da je u onim gradskim sredinama mnogo, mnogo toplije nego što je u nekim planinskim područjima. E, dobro, to je to što se tiče prognoze. Sada idemo u Kraljevo. Ministarstvo rudarstva i energetike raspisalo je četvrti konkurs za dodelu sredstava iz Fonda za unapređenje energetske efikasnosti. Lokalne samouprave i gradske opštine moći će do 2. decembra da predlože objekat od javnog značaja, kome je potrebna bolja izolacija, nova stolarija, instalacije ili kotlovi. O tome opširnije Nemanja Jakovljević.
Radovi na izolaciji i fasadi Kraljevačke elektrosaobraćajne škole su pri kraju. Spoljašnju stolariju i ventile na radijatorima već su zamenili. Direktor Branislav Mićović očekuje da će im ulaganje oko 17 miliona dinara, koje su dobili na prošlogodišnjem konkursu Ministarstva energetike, uštedeti više od 50% energije za zagrevanje.
Već se osjeća puno da je toplije u školi. Mi se nadamo da će biti dosta niža cena grejanja u školi i ta ušteda će moći da se iskoristi za druge namene, to su, znači, deo će sigurno ostati u lokalnoj samoupravi da radi i druge škole, a deo će i našoj školi za nabavku novih sredstava, učila i tako dalje.
I dok će Kraljevo među osnovnim školama i bibliotekom birati kandidata za ovogodišnji konkurs, Užičani su već izabrali. Žele da 8 decenija stara zgrada Narodnog muzeja bude energetski efikasnija. Zato će, kaže pomoćnik gradonačelnika Užica Nemanja Nešić, od Republike tražiti maksimalnih 20 miliona dinara, a sami će dodati još 5.
Republički zavod za zaštitu spomenika kulture je nadležan za taj objekat i u skladu sa uslovima koje smo dobili od tog zavoda pripremljen je projekat rekonstrukcije, odnosno zamene stolarije, izolacije krovne konstrukcije i stvaranja preduslova za adaptaciju tavanskog prostora za potrebe depoa.
Projekti najnerazvijenijih gradova i opština biće u potpunosti finansirani iz republičkog budžeta, dok će ostali morati da obezbede najmanje 30% novca. Pored unapređenja energetske efikasnosti objekata, moći će da dobiju novac i za modernizaciju javnog osvetljenja, ali maksimalno do 3 miliona dinara.
Dolazi Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Gomex, vikend akcija.
Suvopančeta Gačić, kilogram 799,99. WC osveživač Bref, 3 komada 199,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Ja sam samo čovek na slobodi.
PGP, RTS. Vam predstavlja
kome mi sme da brani da
voli. Bane Lalić i MVP. Novi album.
Novi album. A muziku novi na slobodi. Nikom ne predajem. Bože daj mi juga.
U prodaju.
Neponovljivi zvuk violine. Legendarni violinista Šlomo Minc i Itamar Golan, klavir, sviraju kompozicije Debussija, Franka, Bramsa i Minca za violinu i klavir 19. novembra na Kolarcu. Organizator CBEF.
Izuzetna muzička izdanja, nesvakidašnje knjige i autentični suveniri. U novoj, modernoj prodavnici u srcu grada. Zgrada Radio Beograda, ulica Hilandarska broj 2, ulaz iz Svetogorske. Dobrodošli.
Zdravko Čolić na turneji Ono malo sreće. Obara sve rekorde. Posle tri rasprodate arene i četvrti koncert Zdravka Čolića u Beogradu. Štark Arena, 14. decembar. Ulaznice u prodaji. Štark Arena, Ticket Vision i online na tickets.rs.
Eko.
Ko je kuda?
O dečaku iz Tršića koji je žudeo za znanjem.
I postoje najpismeniji čovek u čitavom kraju. Ja sam u istorijskim izvorima našao gde Vuk kaže da su ga žene ljubile u ruku kada je sretno negde na putu.
Tako malo
da, je jako je bio suvek dete.
I postao reformator našeg jezika i pisma. Priča o Vuku Karadžiću. Nedelja od 9.05. Radio Beograd 1. Autorke Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenović.
Ko je kuda?
95 godina Radio Beograda. Iz veka u vek.
Novi avalski toranj izgrađen je 2010. godine.
Na Avali toran bio još se nisam ni rodio. Ja se rodih tornja nesta, tako nastao ova pesma.
95 godina Radio Beograda.
Svome brodu i talas, a i vir daleko od očiju, srce neće naći mir. Ja idem svetla neka ostanu kroz prozor moje duše, sijat će da me nađeš kada od mene svi odustanu. Ti možeš da se vratiš tu pamet kad se pomeri, nedostaje mi tvoje bliskosti,
dođem i da skazim sve i da pođem bilo gde sa bilo kim. Pamet kad se pomeri nedostaje mi tvoje bliskosti, moje lice ljubi boju kao sol. Jednao da ja, moje nebo ostalo je među tvojim prstima. Ja sam svome brodu i talas, a i vir daleko dočiju. Srce neće naći mir, ja idem svetlane kao stanu. Kroz prozor moje duše sijaće da me nađeš kada od mene svi odustanu. Ti možeš da se vratiš tu, pamet kad se pomeri nedostaje mi tvoje bliskosti. Dođe mi da zgazim sve i da pođem bilo gde sa bilo kim. Pamet kad se pomeri nedostaje mi tvoje bliskosti, moje lice ubi boju.
Sedam je časova i 32 minuta i dalje ste uz prvi program Radio Beograda. Imamo naše teme jutra o kojoj ćemo pričati i sa vama. U pitanju je situacija u prevozu, kako u ovom komercijalnom gradskom i tako i u ovom međugradskom. Ivan Jovanović bio je na tribini koja je održana na Saobraćajnom fakultetu. U poslednjih 5 godina u Srbiji je skoro 1000 građana izgubilo život u saobraćajnim nezgodama u kojima su učestvovali kamioni i autobusi. To je oko 25% od ukupnog broja poginulih u saobraćaju u našoj zemlji, odnosno 9% iznad proseka u državama članicama Evropske unije. Stručnjaci za bezbednost saobraćaja pitaju se koliko se vlasnici firmi bave obukom zaposlenih kojima poveravaju upravljanje kamionima i autobusima. Prevoznici, sa druge strane, odgovaraju da je to samo jedan od brojnih problema u poslovanju sa kojima se suočavaju na domaćem tržištu. Sve ovo zabeležio je Ivan Jovanović.
Po većini međunarodnih analiza, vožnja kamionima i autobusima znatno je bezbednija u odnosu na daleko brojnije automobile. U globalni trend uklapa se i Srbija, rekao nam je profesor Saobraćajnog fakulteta u Beogradu Krsto Lipovac. Za obrazloženje tog stava koristi zvanične podatke iz poslednje kalendarski zaokružene petogodišnje statističke serije.
U periodu od 13. do 18. godine, prema podacima Agencije za bezbednost saobraćaja, 819 saobraćajnih nezgoda sa poginulim licima se desilo upravo sa učešćem ovih vozila, što autobusa, što teretnih vozila. Od toga 662 su bile sa učešćem teretnih vozila, a 157 sa učešćem autobusa. Ako uporedimo udeo ovih poginulih, u ukupnom broju poginulih kod nas i u Evropi, e tu ćemo uočiti nešto što mora da nas brine. U Evropskoj uniji poginuli u ovim nezgodama čine oko 2,5% ukupno poginulih u saobraćaju. Kod nas, kad pričamo o autobuskom saobraćaju, to je 5,5%. Ako pričamo o nezgodama u kojima učestvuju teretna vozila, u Evropskoj uniji to je negde oko 15%, kod nas 21%. Ovo su značajne razlike, a posebno ako gledamo autobuski prevoz.
U kontekstu podataka o kojima je govorio, Lipovac se pita koliko se vlasnici kompanija u Srbiji bave zaposlenima kojima poveravaju upravljanje kamionima i autobusima.
Mi imamo problem sa vozačima, nemamo ih dovoljno. Budućnost nije svjetla. To je možda gorući problem koji imamo u Srbiji, koji će se vremenom uvećavati. Ali to ne znači da vozača koji je već regrutovan i ušao u sistem možemo pustiti da radi šta hoće. Unapređenje ponašanja vozača i stalni rad na tome je zajednički posao ne samo saobraćajne policije, nego prvenstveno vlasnika te kompanije. On je najviše zainteresovan da njegov vozač bude bezbedan. Primjer radi, kad smo pričali sa fabrikom cementa Lafarge, tražili su da im pomognemo da izrade strategiju bezbednosti saobraćaja. Cilj je da spustimo cenu cementa ispod 4 evra na 100 kg. I sve mora tome biti podređeno, uključujući i nezgode. Ja ne smijem dozvoliti da mi moja cisterna sa cementom bude 5 ili 15 dana van proizvodnje. Ne smijem dozvoliti da moj vozač bude povređen i tako dalje. Da ode u zatvor, to je meni skupa. E tako razmišlja ozbiljan privrednik. I prosto je teško objašnjivo da mi to nećemo da radimo u svojim kompanijama, a da nam stranci to neprekidno pokazuju da to jeste ekonomski interes.
Bezbednost saobraćaja je samo jedan u moru problema sa kojima se suočavamo na domaćem tržištu, poručio je direktor poslovnog udruženja drumskih prevoznika Srbija Transport, Goran Aleksić.
Cilj poslodavca jeste da unapredi svoje poslovanje, da primeni najbolju praksu, da stalno evaluira svoje poslovne procese i svakako pravi poslodavac jeste zainteresovan da ulaže u bolje poslovanje, u veći profit. Mi godinama ukazujemo, predlažemo, analiziramo, predočavamo činjenice da je kod nas siva ekonomija preko 40%, da je starost vozila preko 20 godina, da je starost vozača u firmama preko 55 godina sa velikim brojem osoba koje su već ostvarile pravo za penziju koje rade u saobraćaju i da u Srbiji trenutno nedostaje 10.000 vozača. Mnogo je gora situacija nego pre nekoliko godina. U drumskom prevozu putnika nedostaje 2.000 vozača. To je činjenica. I ovakav sistem, naravno, da u odnosu na evropske standarde ima drugačije rezultate koje nam je upravo uvaženi gospodin Krsto Lipovac predočio.
Problemi na koje su ukazali stručnjaci za saobraćaj i prevozničke firme poznati su i Ministarstvu unutrašnjih poslova, kaže Aleksandra Palavestra iz Uprave saobraćajne policije.
Mi smo se više puta sastajali i sa Unijom poslodavaca i sa drugim nekim predstavnicima, pojedinačnim prevoznicima, dakle uvek smo se odazivali na te pozive, znamo da postoje određeni problemi u radu, verovatno i znate da je formirana radna grupa i da se radi na ovom zakonu o bezbednosti saobraćaja, te stoga je, da kažem, jako važno da čujemo predloge, rešenje i probleme, jer to je prilika da se uredi oblast.
Kamionski i autobuski saobraćaj u Srbiji legalno zapošljava skoro 21.000 građana. U vlasništvu tih preduzeća registrovano je oko 10.000 autobusa i 230.000 kamiona.
Pitanje jutra.
Čuli ste prilog, vreme je da sada vi kažete šta mislite o tome kako se osjećate, da li se osjećate bezbedno u vozilima gradskog prevoza ili u vozilima međugradskog saobraćaja kada putujete od grada do grada. 3225-299 i 3225-099 su brojevi telefona prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro.
Izvolite.
Baš sam slušao ovaj prilog koji je bio, naravno, sticam okolnostima sve ove konstatacije. Pa sad, kad se situacija je jako ozbiljna, zato što, kako bih rekao, radi se o tome da ne samo što nema dovoljno ljudi, nego jednostavno se okupena situacija u društvu, privredi je takva da sad ti poslodavci oni ne mogu, hteli bi da im neke veće plate, ali ljudi imaju manje plate, naravno čim ima manja plata, normalno pitanje koji će se čovjek javiti za to, nešto neko je dobar, on će otići negdje gdje može to da malo bolje radi, otići u Slovačku ili šta znam. A ovdje, baš nas prevodnik iz mog grada, da recimo njegov sin koji radi u toj, koji je dosta ovako dobro ovako, kako ga prevodnik u Srbije, on ima manju platu nego što ima penziju. Znači, to nikako
ne kao vozač ima manju platu nego što ne, ima
da,
penziju.
Nego njegov otac koji isto radi u toj firmi, naravno tada je to bila državna usmjeli društva.
Jasno, jasno. Svakako je to mala plata, jer penzija sigurno nije prevelika. Da.
Da, i sad bih rekao još ovo, Beograd je vratno drugačije, ali ovaj međugradski prevoz ovdje po Srbiji, ti vozači, oni moraju da daju i karte, kućete karte, poslije razmišlja sada, recimo, se bude apsolutno koncentrisan na vožnju, on, tu može čak i dođe svaki prepreka s nekim putnikom oko kusura ili bilo koje neke sitnice, tako da to nekada nije bilo, bilo je konduktera ili u Beogradu, bar lakše može da se to štampa. Zatim na ekskurzijama kada idu đaci, recimo, pošto vozači moraju da, oni vode računa da li to čisto, on se često mora zviđati konflikt sa učenicima koji to neće da poštio. Znači, nekad je bilo on dovozi to u garažu, ta pomoćna radica dovozi čisti sredice autobus i to je...
Tako sve je drugačije. Da,
sve je to drugačije i tu bi sad trebalo, tako da kažem, da se vrši neka, da država više razmišlja o tome kako bi se to, da se svi ti detalji uzmu. Ja mislim da ono sa terena ne stiže ta prava slika, ono se samo neko uopšteno, ono se neke odluke, treba sa terena to se da se uzme i da se nešto preraspodeli, da se nešto stimuliše, da je neke određene subvencije, rasterećenje u porezima, sve radi bezbednosti, jer strahovito je nebezbedno. Evo sad ja znam dvoje ljudi koji su zaposlili, jedno vozi kamione 60 godina, oni su dobili gazu da kaže, ja nemam kaže koga da nađem, kaže, oni mi čak najbolje rešenje.
Moraju i ove iskusnije, a opet starije vozače. Mnogo vam hvala što ste se javili, hvala vam puno. Imamo li još nekoga na vezi? Imamo, dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa ovako, ista tema vezano za vozače kombije.
Jeste. Aha, za kombije, dobro.
Da, to je B kategorija. Gde vozi po 15 i po 20 sati, jer ne postoji nikakva kontrola dužine rada, kao što postoji kod vozila koja se vozi sa C kategorijom.
Aha, nema onih tahografi,
nema kako se... Nema tahografa ili kartica, da. I onda to niko ne kontroliše, te putne naloge, vozač krene ujutru na posao i vozi ceo dan.
Hvala vam, eto, samo se onda otvara...
To treba da se obrati pažnju.
Mnogo vam hvala što ste se javili. Da, otvaraju se, samo se otvaraju nove teme. Pričamo o tome koliko se osjećate bezbedno u gradskom saobraćajnom prevozu, gde god da živite, ili u međugradskom saobraćaju. Dobro jutro, izvolite.
Hvala, dobro jutro.
Izvolite.
Pa htjela sam samo da kažem, govori se o međugradskom, ali o gradskom prevozu.
Sve.
Gradski prevoz je uslov svih uslova života u jednom gradu, znači saobraćaj. Dakle, gradski prevoz, ako pričamo o Beogradu, je tragičan. To je firma koja je, ja mislim, najviše propala od svih tih javnih preduzeća. Ona je potpuno neorganizovana, znamo kakvi su autobusi. Ja samo jednu stvar iz svoje perspektive mogu da kažem. Ljudi bi platili karte kada bi ušli u pristojan autobus, imali pristojne uslove vožnje i imali pristojan red vožnje. Dakle, vi ne možete da platite kartu zato što ste ušli u autobus. Ne, vi plaćate kartu da biste znali da ćete taj isti autobus zateći na stanici za 3 minuta ponovo i to po ustaljenom redu vožnje. A ne, sad ste ušli pa ste srećni, a sljedeći autobus dolazi za 20 minuta, a možda ni tada.
Za 17 stanica, kako nam stigne na onoj poruci?
Da, za 17 stanica. Ja imam sina koji nema još 18 godina i on meni stalno javlja koliko stanica ima dok se ne vrati kući. I to nikada nije tačno. Znači, on meni kaže, mama, još 5 stanica, on posle dođe za sat vremena, kaže, to informacija nije bila tačna. Dakle, neverovatno, ljudi bi platili karte kada bi gradsko saobraćajno, a to nije nikakva mudrost, ja ne razumem, postoje gradovi u kojima saobraćaj završeno funkcioniše, gradski, pa onda znači da kod nas nešto ne valja. A inače da ne govorimo o bezbednosti. I je htjela bih još samo jednu stvar da skrenem pažnju, Ministarstvo unutrašnjih poslova ne znam na koji način kontroliše ispravnost tih vozačkih dozvola, ali ja znam dvojicu ljudi koji imaju vozačku dozvolu da nisu ni polagali vozački ispit.
Hvala vam. Hvala što ste se javili. Prijatno. 3225299 3225099 brojevi telefona prvog programa Radio Beograda. Izvolite, dobro jutro.
Alo, dobro jutro.
Izvolite.
Vesna ovde, ja ne živim u Beogradu, ali moja ćerka živi, tako da jedno vreme sam i ja živela. Mm-hmm. Imamo iskustva sa saobraćajem gradskim, ali i uopšte. Mm-hmm. Vozači, da li su dovoljno plaćeni? Nisu dovoljno plaćeni, ali koliko god da dobiju platu, oni kažu, ali ja mogu u inostranstvu da zaradim više. I to je ono što njih odvlači odavde.
Jeste, to je velika istina. A kako to da rešimo?
A kako budemo da rešimo? Ja ne znam, postoje mnogo pametniji od mene i to ne mogu da rešim, ali je činjenica to. Međutim, postoje neke druge stvari koje treba regulisati, jeste, ne stižu na vreme, ali mi treba da krenemo malo na vreme i tako dalje. Mi očekujemo u minut da bude, znam, imamo i mi tu aplikaciju, pa stiže za ne znam koliko, pa za, sad je na ovoj stanici, pa je na onoj, ali ne možemo ni mi u zadnji minut da krećemo. Činjenica je da tu rade i vozači koji su davno možda penzionisani, koji su nedovoljno kvalifikovani, ne to, nego nemaju dovoljno iskustva.
Da, da, hvala vam, da. Hvala vam što ste
svi, svi smo na kraj srca i onda ispada sve to tako da je katastrofalno. A opet kad pogledam, u nekim mestima stvarno to deluje i funkcioniše savršeno. Onda znači da je negde problem u organizaciji, kao u medicinskim centrima, kao u eto, gradskom prevozu, kao u ne znam, nekim drugim
službama,
komunalne službe, vodovod i slično.
Hvala vam, hvala vam puno što ste se javili, prijatno, doviđenja. Nije problem da li ćemo mi biti ovakvi ili onakvi, nego nekako kad se maknemo u neki drugi grad pa vidimo na displejima piše stiže za dva minuta i autobus stvarno stigne za dva minuta. Eto, da. Ali dobro, pričamo više o bezbednosti. Da li se i u ovakvim uslovima osjećate bezbedno? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Molim vas, što se tiče ovaj pitanja, to je jako interesantno pitanje, jer saobraćaj to je jedna žila kucavica za svaku državu. Znate, jer hteo sam da kažem, svaki normalan čovek, bio to stariji čovek, mlađi čovek, on treba sebe da obuzda i treba sebe da razume da on vozi ljudske živote.
Da.
Mogu da kažem, što se mene tiče, mogu da kažem da svaki vozač koji vozi autobuse i vozači koji su sa B kategorije i tako dalje, te više kategorije, ti ljudi trebaju sebi da uliju jedan put u glavu. Da on, na primjer, čovjek koji vozi više ljudi, on mora da shvati da je to vozi, ne vozi krompir, nego vozi...
Jao, to ste divno rekli, jeste, ne vozi krompire, tako.
Da, ne vozi krompire, normalna stvar. Znači, vozi ljudstvo, vozi narod. A što se tiče, ja mogu da pohvalim Niški ekspres, zovem iz okolice Šapca. To su jako fini vozači, oni prolazu pored moje kuće, ja ih uvek pozdravljam, dižem ruku. To su taki fini, čisti autobusi, realni su ljudi i kad uđeš unutra, kao da si ušao u apoteci, verujte mi, evo, ja ne znam, moguće da je to u niskom saobraćajnom gradskom preduzeću možda nije dobro, ali u međugradskom
to funkcioniše tako.
Funkcioniše, jako su čisti, fini autobusi, ma nemam reči.
Hvala vam i lepo je da čujemo i pohvale. Ja, to što kad reče slušalac krompir, samo malo manje po toj kočnici kada bi se pritiskalo ono, znate ono, kreni stani, pa sad hoće da krene na zeleno, pa čeka zeleno, a onda svi u autobusu igraju neki fini gibajući ples onako, ne zato što žele, nego zato što im se autobus cima napred nazad. Inače sve ostalo, sad kako ćemo, šta ćemo, hvala vozači svakako, dobro jutro, izvolite.
Dobar dan, dobro jutro.
Dobro jutro, recite.
Pa da mu kažem, ja se ne osjećam bezbednim vozilima gradskog saobraćaja. Ima više razloga, ovako na brzinu. Ljudi voze, razgovaraju mobilnim. Jednom sam zamolio čoveka da isključi mobilni zato što se ja ne osjećam bezbedno. Kaže, beži tamo. Puste muziku, gospođo, koja se čuje u cijelom autobusu. Znači, ne slušaju svoju muziku za svoju dušu. To nije zabranjeno. Mogu oni da slušaju muziku. Ali ne da maltretiraju mene ili bilo koga drugog svojom muzikom.
Mm-hmm.
Ono što se nekome sviđa, drugome se ne sviđa. Nagla kočenja trebala bi da budu izuzetak, a ne pravilo kod mnogih vozača.
Da, da. Jeste, a to naglo kočenje je u stvari vrlo važno za bezbednost, pa da popadaju putnici u autobusu, pa nije to baš...
Naravno, naravno. Znamo da mora da se koči, da se neko ne bi tamo ugrozio ko je ispred, ali to je više pravilo nego izuzetak kod nas.
Da, da. Hvala.
Razgovaraju sa svojim kolegama, sa... neko je u kabini što on također ometa vozača, nisu svjesni, oni znaju da, mi znamo da to ometa vozača, svaki razgovor sa bilo kim.
Mm-hmm.
I tako,
hvala vam, lepo ste nam ispričali ovako ukratko, kako rekoste, dobro, mora čovjek s nekim malo i da progovori, ali da ne bude previše. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro, Blago Ristoviću.
Izvolite.
Pa evo ja sa 60-godišnjim iskustvom vožnje gradskim saobraćajem mogu da kažem da je trenutno to katastrofa. I imam jedan konkretan predlog. Da svi gradski funkcioneri, da je bilo opštinski, bilo ceo grad i tako dalje, ne smeju da koriste automobile, nego da se voze gradskim saobraćajem. I verujem da bi onda to bilo veoma brzo i kako treba rešeno. Oni uopšte ne žive kako žive građani grada kojim oni upravljaju. Sad u eri mobilnih telefona, da dešava se da dođu sa jedne linije 4 autobusa jedne za drugim, iste linije, a nekog autobusa nema po 40 minuta. To bi mogli da prebace, bilo da je neki zastoj, nemam pojma, ali sve se svodi na to da ljudi koji rukovode tim preduzećem i uopšte gradom nemaju nikakvu predstavu kako građani žive i koje probleme imaju, jer žive potpuno na drugi način. I završit ću ovim. Ove žute trake se skori ne poštuju i nema ih, ali to kad bi se uveo, onda bi jedan veliki broj ljudi ostavio da se vozi kolima, nego bi se vozio gradskim saobraćajem, jer bi mnogo brže stigao tamo nego gdje krenuo.
Tako je, velika istina, s Novog Beograda do grada, žutim trakama.
Eto, ja sam na Novom Beogradu i znam kakve su muke.
Hvala vam, blago što ste se javili, prijatno. Imamo vremena za još jednog slušalca ili slušateljku. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Slušalac, izvolite.
Drago, na telefonu slušam vašu emisiju, upravo sam vozač i...
divno, ovako za kraj, za kraj priče.
I upravo vozim iz Nemačke i jako mi je zanimljiva tema. Tema glasi, znači nisu krivi ni vozači, nisu krivi, jednostavno je država takva. Dok sam živeo u Srbiji, kultura vozača je svugde ista, to da budemo jasni, ali 90% naših ljudi radi u inostranstvu i vozi. Dok sam živeo u Srbiji, nisam mogao platim račun za telefon. Osuđuju ljude mlade što idu za boljim.
Niko ne osuđuje, ne.
Imam normalan auto i samo je razlika u tome što gazda moje firme isto vozi kombi kao i ja, a gazda firme za koju sam vozio u Novom Sadu vozi Porsche Cayenne od 150.000 eura. I sve vam može biti jasno. Tako je u sve jednom prevozu, u sve jednoj firmi koju su pomenuli. Znači, radnici su na zadnjem mestu, plate su na zadnjem mestu i onda mi očekujemo da imamo kulturu saobraćaja ili da nam ne fali 10.000 vozača. To je jako strašno. Baš jako strašno. Znači, mora se prvo sastaviti taj savjet svih tih koji su pričali da vide kako ta omladina da krene bilo šta da se uradi za nju. A ne samo dođeš u firmu, radiš za minimalac, bar 5.000 ljudi zna naših i Srbije koji rade ovdje u inostranstvu i voze kamione, u Srbiji su imali 500 eura, a ovdje imaju 3.000.
I kad platite sve račune i to sve ostane vam?
Pa ako imate suprugu kao normalno, ja koji radi, to ostane nam pozamašno. Kad dvoje živimo i radimo, svi računi su nam 1.500 eura, ostane nam pozamašno.
E pa dobro, hvala vam. Vi ste poentirali ovako na kraju, sve ste rekli onako. Da donesemo zaključak, da, najveći problem je to rad za minimalaca, gazda vozi neki preskupi auto, pa možda da se krene odatle, da se ipak stvari malo okrenu, ali svakako da je teško i da je problem i verovatno kako stvari stoje bit će još veći. Hvala svima koji ste se javili i baš smo onako pričali konkretno o temi. 6 minuta je do 8 časova, malo muzike i onda pređe o sportu. U 4 minuta do 8 vreme je da čujemo vesti iz sporta.
Fudbalska reprezentacija Srbije savladala je Luksemburg sa 3-2 u pretposlednjem kolu kvalifikacija za evropsko prvenstvo. Meč na stadionu Rajko Mitić pratio je kolega Dejan Nikolić.
U prvom poluvremenu Aleksandar Mitrović je bio dvostruki strelac u 11. i 43. minutu i sa ta dva gola Mitrović je na večnoj listi strelaca reprezentacije nekada Jugoslavije, sada Srbije, izbio na 5. mesto. Prestigao je Rajka Mitića. I kada smo posle prvog poluvremena pomislili da će sve u nastavku biti takođe lepo i efikasno, gosti su nas razuverili. U 54. minutu Rodriguez je postigao pogodak za 2-1, a 3-1 povisio je Radonjić u 70. minutu, a potpunu neizvesnost uno je Turpel u 75. minutu kada je smanjio na 3-2. Do kraja još jedna velika šansa za Srbiju, Radonjić je bio nesebičan, ali i nedovoljno konkretan. Luksemburg u 90. minutu, opet posle jedne naše greške, imao šansu za izjednačenje. Na našu sreću ostalo je 3-2 za Srbiju i nada koja tinje još 90 minuta da mi možemo da pobedimo u nedelju Ukrajinu na istom mestu, a da će Luksemburg napraviti senzaciju i ostati neporažen na svom terenu protiv Portugalije.
U drugoj utakmici grupe B Portugal je savladao Litvaniju sa 6-0. Ukrajina je bila slobodna u ovom kolu, ali je prethodno obezbedila plasman na Euro sa 18 osvojenih bodova. Posle 7 odigranih mečeva Portugal je sakupio 14 bodova, jedan manje ima Srbija. Poslednje kolo, kao što ste čuli, na programu je u nedelju 16. novembra. Najbolji srpski teniser Novak Đoković nije uspeo da se plasira u polufinale završnog Mastersa u Londonu. Od njega je u poslednjem meču grupne faze bio bolji Roger Federer, koji je slavio sa 2-0 po setovima 6-4 i 6-3. Pored Švajcarca iz grupe Bjorn Borg u nastavak takmičenja plasirao se Austrijanac Dominik Thiem. Sada je sigurno da Đoković neće dočekati kraj kalendarske godine na prvom mestu ATP liste. Danas igraju poslednja dva meča u grupi Andrea Gassi. Od 15 časova snage odmeravaju Daniel Medvedev i Aleksandar Zverev. U večernjem terminu od 21 čas sastaju se Rafael Nadal i Stefanos Tsitsipas. Samo je Grk obezbedio plasman među 4 najbolja na turniru. Ženska seniorska košarkaška reprezentacija Srbije savladala je Tursku sa 59-56 na startu kvalifikacija za evropsko prvenstvo 2021. godine. Najefikasnija u pobedi Srbije bila je Nikolina Milić sa 17 postignutih poena. Naredni meč naše košarkašice igraju u nedelju na gostovanju protiv Albanije uz direktan prenos na televiziji Srbije. Košarkaši Crvene zvezde večeras u 19. časova dočekuju francuski Lyon u 8. kolu Evrolige. Utakmica će se odigrati u beogradskoj Štark areni, a crveno-beli do sada imaju učinak od 2 pobede i 7 poraza.
Časova, slede vesti prvog programa Radio Beograda. Za sat vremena u Skupštini Srbije počinje druga runda međustranačkog dijaloga vlasti i opozicije o izbornim uslovima uz posredovanje Evropskog parlamenta. Najavljeno je prisustvo izvestioca Evropskog parlamenta za Srbiju Vladimira Bilčika, šefice delegacije za odnose sa Srbijom Tanjom Fajon i bivših europarlamentaraca Eduarda Kukana i Knuta Fleckensteina. Opozicija ima različite stavove o razgovorima o izbornim uslovima. Savez za Srbiju ne učestvuje u dijalogu, ali će se sastati sa poslanicima Evropskog parlamenta na radnom doručku, najavio je lider Dveri Boško Obradović.
Delegacija Evropskog parlamenta je uvek dobrodošla u Srbiju. Mi smo i tekako raspoloženi da se uvek sa njima sastanemo. Oni znaju naše stavove, a naš ključni stav je da za nas ne postoje izbori u martu mesecu iduće godine i da je kasno za bilo kakve pregovore o tim izborima.
Samostalni poslanik Đorđe Vukadinović smatra da bi opozicija trebalo da učestvuje u razgovorima.
Mislim da je ovo suviše ozbiljna situacija, smo mi suviše ozbiljna u ozbiljnim problemima kao zemlja, da bismo bili taoci bilo čije, bilo koje sujete ili se igrali obnova ili ne znam jaraca na brvnu. Dakle, mislim da treba da se razgovara.
Lider Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj kaže da ta partija neće učestvovati u današnjem dijalogu.
Nemam nameru da učestvujem gde god poseduju stranci. Mi se zalažemo da se vodi dijalog režima i opozicije u kome će učestvati sve parlamentarne stranke.
Šef poslaničke grupe Srpske napredne stranke u Skupštini Srbije Aleksandar Martinović ističe da je naprednjacima stalo da se izborno zakonodavstvo unapredi.
I sigurno je da svi mi u Srbiji, ne samo mi iz Srpske napredne stranke, svi građani Srbije, sve političke stranke i one koje su u vlasti i one koje su u opoziciji, imaju mnogo toga da nauče. I o demokratiji, o parlamentarizmu, i o izborima, i o tome kako se ponaša na izborima, i o tome kako se ponaša u Skupštini, i o tome kako se odnosite prema onima koji su izabrani.
Podsećamo, prva runda razgovora predstavnika vlasti i opozicije o izbornim uslovima održana je 9. i 10. oktobra. Nemac Peter Bayer, novi je izvestilac Parlamentarne skupštine Saveta Evrope za Kosovo. Iako se kao glavni kandidat za tu poziciju pominjao ruski poslanik Aleksej Kondratijev, Priština ga je unapred diskreditovala nazivajući ga problematičnim i pretnjom po bezbednost. Stavovi Nemca Petera Bayera za Srbiju su neprihvatljivi, kaže predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun.
Mislim da nećemo imati realnu sliku dok on bude izvestilac o stanju na Kosovo i Metohiji, o stanju ljudskih prava, jer Srbi su de facto na Kosovo i Metohiji ne građani drugog, tamo negde 50. reda, gde se i njihovo osnovno pravo, pravo da biraju, ne priznaje.
Dvoje učenika je ubijeno, a četvoro ranjeno u pucnjavi u srednjoj školi severno od Los Angelesa na jugu Kalifornije. 16-godišnji napadač je uhapšen, on je nakon krvoprolića pucao i sebi u glavu. Za građane Srbije danas ističe rok za plaćanje poslednje rate poreza na imovinu za ovu godinu. Oni koji to ne učine dobit će opomenu s kamatom koja je na godišnjem nivou nešto više od 12%. U podne će u okviru Beograda na vodi biti otvoren Beogradski park, bulevar Vudroa Wilsona i ulica Nikolaja Kravcova. Park će zauzimati površinu od 2,7 hektara, danas se otvara njegov prvi deo veličine 1,8 hektara. Najavljeno je da će otvaranju prisustvovati i predsjednik Republike Aleksandar Vučić. Na desetogodišnjicu od smrti patrijarha Pavla biće služene liturgije u manastiru Rakovica u Beogradu, gde je sahranjen, i kućincima, selu u Slavoniji u kome je rođen. Patrijarh Pavle, koji u narodu bio omiljen zbog skromnosti i istinoljubivosti, bio je 44. srpski patrijarh i preminuo je u 95. godini 15. novembra 2009. Povodom iznenadne smrti Branislava Petruševića Petrućija, dugogodišnjeg saradnika Radio Beograda 202 i člana čuvenog Indeksovog radiopozorišta, u Kamenoj sali Radio Beograda danas će biti održan komemorativni skup u 10:30. Petrušević će biti sahranjen u 13:00 na Beogradskom Novom groblju. Popularni glumac preminuo je 9. novembra u Beogradu u 65. godini. Fudbalska reprezentacija Srbije pobedila je selekciju Luksemburga sa 3-2 u meču kvalifikacija za evropsko prvenstvo. Srbija prekosutra u poslednjem kolu dočekuje Ukrajinu. Novak Đoković nije uspeo da se plasira u polufinale završnog Mastersa u Londonu. On je u trećem kolu takmičenja po grupama izgubio od Rodžera Federera sa 2-0. U osmom kolu Evrolige košarkaši Crvene zvezde dočekuju francuski Lyon. Utakmica u Štark Areni počinje u 19:00. Danas će biti pretežno sunčano i toplije vreme, samo u Negotinskoj krajini oblačno i hladnije. U Košavskom području povremeno jak, u južnom Banatu olujni vetar, temperatura od 14 do 20 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Nišu je 8 stepeni, Kragujevcu 9, Novom Sadu 10, Beogradu 11 stepeni. 8 i 6, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Osam i sedam, prvi program Radio Beograda, jutarnji program, hvatamo dan, još dva sata smo sa vama. Aleksandar Kostić za Mix Pultom, Branislav Jerković je producent, ja sam Aleksandra Mladenović i u ovom trećem satu našeg programa pričamo o zakonu o sprečavanju femicida. I poražavajući podaci, od početka godine 28 žena je ubijena u porodičnom i partnerskom nasilju i održana je konferencija sprečavanje i iskorenjivanje femicida u Srbiji. Milka Babić je bila tamo, pa ćemo čuti prilog sa tog izveštaja, u stvari sa tog događaja. U goste nam tokom ovog sata dolazi AC Celtic i pričamo o turneji povodom 20 godina albuma Green Roses. Ortodox Kelci, Aca, uvijek dragi gosti, dragi kolega, u ovom satu i kviz, kao i svakog petka, budite spremni da svoje znanje onako se koncentrišete i da osvojite prizmin paket 20.000 dinara bruto, a čućemo i šta se događalo na arhitektonskom bijenalu, tamo je bila Ariana Handan, pa ćemo pred krajem ovog sata čuti prilog i sa ovog događaja. E, tako, to ćemo sve da čujemo tokom ovog sata, ali na početku, već kao i obično, redovna rubrika. Muzika.
Srpski na srpskom.
Možda sam jezički rodno ravnopravno sasvim neosvešćena, ali bar nisam paranoična. Prvo smo se šalili sa zahtevima Borkinja za vidljivost ženskog roda u jeziku, da se kaže vojnikinja, đakinja, ronilica, davalica, poslodavkinja, vozačica i smišljali muške oblike za babicu, sponzorušu, dadilju i udavaču. Onda smo se navikli na ministarke, sekretarke, poslanice i premijerke, a u medijima su počele da gostuju filozofkinje, sociološkinje, biološkinje i arhitektkinje. I na kraju ćemo stvarno morati da potražimo pomoć psihološkinje, psihologinje ili psihologice, jer više ništa nije ni smešno, ni ravnopravno, nego paranoično. Nosilice ili nosilje zvanja i titula se same opredeljuju kako će se predstaviti i potpisati. Odbor za standardizaciju jezika izdaje saopštenja koja se ne poštuju, a novinari i novinarke i u ovom slučaju ispadoše glavni kreatori i kreatorke jezičke politike. Jedna novinarka mi je ispričala kako je u svom prilogu odlučila da izostavi informaciju o ženi akademiku zato što joj ne reči, nego rečenice nisu rodno ravnopravne.
Srpski na srpskom.
Rodne jezičke nedoumice najbolje će rešiti sam jezik. Samo mu treba dati malo vremena. Koliko? Videćemo prema tome za kojim od ovih oblika bude postojala prava potreba. Preporuka Odbora za standardizaciju je da oblike ženskog roda za imenice koje znače profesije treba upotrebljavati tamo gde je njihova upotreba u skladu sa postojećom normom i dobrom jezičkom praksom. Kada je reč o oblicima koji nisu normirani ili uobičajeni u jezičkoj praksi, ispravno je koristiti generički muški rod, jer njegova upotreba ne implicira diskriminaciju žena, već podrazumeva svest o jednakoj društvenoj i ljudskoj vrednosti muškarca i žene. Ukoliko je u datom kontekstu neophodno naglasiti da je nosilac funkcije ženskog roda, to se može obezbediti i drugim jezičkim sredstvima, ili navođenjem ličnog imena. Korišćenje paralelnih formi ili navođenje forme u muškom rodu sa oznakom za nastavak u ženskom rodu nepotrebno opterećuje rečenicu uz sasvim izglednu mogućnost njenog dovođenja do apsurda, te ih zbog toga ne treba koristiti.
Ona novinarka o kojoj sam vam pričala, Milenu Pavlović Barili, je rodno ravnopravno opisala kao slikarku i pesnikinju. Ali zapelo je u sledećoj rečenici kod Isidore Žebeljan, koja je kompozitorka i akademik. Pa pošto nije znala kako akademika da prevede u ženski rod, odlučila je da informaciju o njoj izostavi. Akademik za sada ostaje akademik u oba roda. Mada sam u novinama nekoliko puta naišla na vesti o akademkinjama. A to mi nije zasmetalo, ali jeste oglas u kome piše program stipendiranja obrazovanja Roma crtica kinja, to jest Roma i Romkinja u oblasti zdravlja. A Romčad? Zašto decu niko ne pominje? Ako žene treba da budu vidljive u jeziku, ja sam za to da se vide i deca. Ona i onako posle ispaštaju zbog svih naših paranoja.
Srpski na srpskom pripremili glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, mikser tona Ognjen Škrbović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Imala godina, koliko kod to
8:17 je. Prema merenjima u 8 časova u Novom Sadu izmereno 11 stepeni. U Beogradu takođe 11, u Kragujevcu 10 i u Nišu 9. Najhladnije i dalje u Sjenici i tamo i dalje taj 1 stepen, ne mrda se. I u Negotinu i dalje najtoplije sa 12 i to se ne pomera. Od jutra su 6 i magla se ne pomera i sumaglica, rosulje sad ima na Paliću. I trenutno je Palić jedini gde ima padavina. Na jugu zemlje malo se razvedrilo. Prognoza za danas kaže da će biti sunčano i toplije. Temperatura od 14 do 20 stepeni. U Beogradu slično vreme, temperatura oko 20. Do nedelje oblačno, ali toplo i suvo. U Košarskom području s jakim, a južnom Banatu povremeno i olujnim jugoistočnim vetrom. U nedelju uveče i ponedeljak prolazno na oblačenje s kišom i manjim padom temperature, a zatim promenljivo oblačno, ponegde sa slabom kišom, temperaturu u manjem padu, ali i dalje iznad proseka za ovo doba godine. Lepi vetrovit vikend nas čeka, eto ako ste pošli na posao i ako planirate da se odmorite za vikend, ako ne radite, onda ćete, možda nećete imati frizuru, ali ćete uživati u prijatnom vremenu od ponedeljka promenljivo. Dobro, vreme je sada da pričamo i onome što smo najavili za ovaj sat. Od početka godine 28 žena je ubijeno u porodičnom i partnerskom nasilju. Više od 3.500 žena prijavilo je nasilje u porodici. Nasilje prema ženama godinama ne opada i potrebno je u krivično zakonodavstvo uvesti posebno delo femicid. Ubistvo žene samo zato što je žena, poručena na konferenciji sprečavanje i iskorenjivanje femicida u Srbiji. Tamo je bila i Milka Babić.
Analiza ubistava žena počinjenih od 2015. do 2017. za koja su donete pravosnažne sudske presude pokazala je da žene najčešće ubijaju emotivni partneri u trenutku kada one žele da ih napuste. Tome prethodi dugogodišnje nasilje. Svaki deseti ubica osuđen je na manje od 10 godina zatvora, kaže Kosana Beker iz organizacije FEM Plac. Naglašava da je u zakonodavstvo potrebno uvesti posebno krivično delo, femicid.
Zato što vi možete ubistvo žene da kvalifikujete kao obično ubistvo, da zanemarite gde je u korenu femicida, mržnja prema ženama, želja za kontrolom, patrijarhalni mentalitet koji stavlja muškarce u položaj da misle da su žene njihovo vlasništvo i da zbog toga mogu između ostalog i da ih na kraju ubiju. Mi bismo voljeli da bude posebno krivično delo, da bi se na ovo obratila pažnja i da ne bi moglo da se završi da je neko ubio ženu posle višegodišnjeg nasilja i da dobije za to 7 godina zatvora.
Rodna diskriminacija i nasilje su dve strane istog problema, naglašava Matea Norčić-Tamcar iz delegacije Evropske unije u Srbiji.
3 od 10 žena kažu da su doživjele fizičko ili seksualno nasilje već od 15. godine. Preko 2/3 žene smatra da je nasilje uobičajeno u njihovim zajednicama. Pristup pravdi je drugi veliki izazov. Prečesto vidimo da mnoge od žena ne uspeju dobiti pravdu koju zaslužuju.
Istraživanja pokazuju da su među predstavnicima državnih organa koji se bave sprečavanjem nasilja u porodici rašireni rodni stereotipi. Neretko žene koje trpe nasilje to ne prijavljuju, navodi državni sekretar u MUP-u Biljana Popović-Ivković. To je smatra posledica straha i patrijarhalnog vaspitanja.
Iako zakon omogućava anonimnu prijavu, žrtva to vrlo često ne želi da uradi, a moram reći i njena okolina. Primjer radi, u 2018. godini imali smo 34 slučaja ubijenih žena, a čak u 27 nije bilo prijava za nasilje u porodici. Tendencija se naravno nastavlja i u 2019. godini. U 28 slučajeva ubistava, u 15 slučajeva nije bilo ranih prijava za nasilje u porodici.
Stručnjaci upozoravaju da je neophodno pružiti pomoć i podršku posrednim žrtvama nasilja, deci i drugim članovima porodice. Iako im zakon daje pravo na obeštećenje, da bi to ostvarili, moraju da vode posebne sudske postupke.
Branko Čolić na turneji Ono malo sreće obara sve rekorde. Posle tri rasprodate arene i četvrti koncert Zdravka Čolića u Beogradu. Štark Arena, 14. decembar. Ulaznice u prodaji. Štark Arena, Ticket Vision i online na tickets.rs.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Trubom kroz Srbiju. 19. novembra u Sava centru. Veče narodne muzike. Dejan Petrović sa prijateljima. Snežana Đurišić, Merima Njegomir, Radiša Urošević, Čeda Marković, Nacionalni ansambl Kolo i orkestar Mićo Petrović. Vaš domaćin Goran Sultanović. Prodaja ulaznica Sava centar i Ticket Vision. Trubom kroz Srbiju. Dejan Petrović sa prijateljima.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011-375-2283.
Dom omladine Beograda predstavlja Jasmin Levi, velika zvezda izraelske i španske etnopop scene. Premijer u Beogradu, Kombank dvorana, 19. novembar od 20.00. Jasmin Levi. U Beogradu.
PGP RTS vam predstavlja treći studijski album Jelene Mihajlović, Jele Čelo i njenog Power Symphony Orkestra. Album Potraga za magičnim violončelom. U prodaju.
Zvuk violine, legendarni violinista Šlomo Minc i Itamar Golan, klavir, sviraju kompozicije Debussya, Franka, Brahmsa i Minca za violinu i klavir 19. novembra na Kolarcu. Organizator CBEF.
Eko. 95 godina Radio Beograda. Iz veka u vek. Prvi spiker Radio Beograda, Jelena Bilbija.
Ovde Radio Beograd. U 12 časova tačno vreme, zatim izveštaj o vodostanju.
95 godina sa vama.
Oh,
Ova muzika koju ste čuli sada je meni lep šlagvort za mog sledećeg gosta, već sam vam najavila, koja je tu sa nama od početka, zna da nam u goste dolazi Ac Celtic. Ac, dobro jutro, dobrodošao.
Evo lično, glavom i bradom.
Glavom i bradom, tom od tri dana.
Pa, to je moderno.
Jeste, to je skroz moderno. Sad nekako su mi, kao što su devojke copy-paste ono sa onim ravnim kosama i obrvama i onim usnama našminkanim, sve isto, tako nam su nam i muški sad svi sa tim bradama od 3-4 dana i ovaj, uske farbike.
Da li neko to namenski ostavlja, ja prosto ne stižem da se brim svakog dana, to je drugo pitanje. Da.
E, dobro, mnogo mi je drago da si ovde i da ćemo da pričamo o novim nastupima Orthodox Kelca. Najava turneje je u pitanju Green Roses 20 godina. Evo, upravo smo čuli i naslovnu pesmu sa albuma i da, pričamo sada dok traje melodija, da li bi ti sad nešto drugačije uradio nego što smo sad slušali, što je snimljeno pre 20 godina?
Sigurno i uvek je to prisutno, bilo koji snimak da je u pitanju, uvek bi se nešto menjalo. Konkretno, ja bih sigurno otpevao drugačije, hajde, ne mogu da kažem agresivnije, ali da, drugačije u tom nekom smislu. Išao bih u nekom pravcu naglašavanja određenih reči koje ovde nisu naglašene, tako.
Da,
to tako, dobro. To tako, proste, finese su u pitanju, ali ne postoji muzičar koji je uvek i svuda potpuno zadovoljan snimcima koje ostaje i uvek bi se nešto menjalo to bez daljnjeg.
E sad, kad se setimo vremena pre 20 godina, to je 99. Album je izašao, rekao si mi, 25. decembra 99. Ali je sniman tokom bombardovanja, tako da super ste vi ovo i odsvirali ovde, s obzirom na uslove u kojima ste snimali.
Pa da, ali u tadašnjem studiju Akademija, je sad ono što je zanimljivo, je da smo mi u stvari, snimajući album, prošli prilično bezbolno to bombardovanje. To je, sad kako da kažem, daleko od toga da to nije uticalo na nas pojedinačno. U krajnjoj liniji ja sam i tada bio u Radio Beogradu i tada sam bio, ono što se kaže, u tom trenutku na ratnom položaju.
Sigurno si Redlera u vreme i ovih vazdušnih uzbuna,
jeste,
i svega.
Ali je zanimljiva stvar da onog trenutka kad smo ulazili u studio, prosto se menjao film u glavi i na neki način ja moram da kažem da je nama taj album u stvari sačuvao poprilično zdrav razum na svaki mogući način. A kuriozitet, još jedan vezan za Green Roses, dakle 25. decembra je izašao, ja sam se ošišao 24. u 4 popodne prethodnog dana i tad sam ocekao prvi put onu repinu od metar.
Da, to stvarno je bila dugačka kosa. Sad je i bio je šok, da, kao što je i sad bio šok kada si se pre koliko, dva,
evo,
tri metara.
Evo, fanovi dolaze.
Dolaze fanovi ovde pa me zbunjuju i hoće kaže koliko ima kako si sad ponovo šišao.
Sad će, u martu će biti 3 godine.
Ali
ja sam se u stvari 3 puta u životu šišao na kratko i znam datume i sate.
Da.
Mislim, prosto lako je to zapamtiti.
Pa tako je 3 puta, onda nije teško upamtiti. Dobro, reci mi, da li su pesme nastale pre tog bombardovanja ili je to sve bila zajedno inspiracija da se pobegne od te takve realnosti kakva je bila, kako je izgledao proces i kako ćemo da obeležimo tih 20 godina?
Pa znaš kako, sam proces nastanka pesama je bio, naravno da je pre toga usledio je album u stvari.
Vidiš, proces je nastao.
Rano jutro, pola šest. Što bi rekli, nadi prosijeli. Pesme su nastale spontano. Da, pesme su nastale spontano, u principu. Ja sam, ajde, tip koji u stvari kad mu nađe inspiraciju, ja napišem tekst. I nevezano za...
A nisam jednom prisustvovala.
Na primjer, da.
Da,
dešavalo
se
to i
ovde.
Da, dešavalo se to i ovde. I onda ti tekstovi su onako nagomilaju i u nekom trenutku kad, u tom trenutku je Jana Đokić bila kod član Orthodox Kelca, dakle ona je povukla što se tiče ovog albuma baš autorski samu muziku i onda nekako kad njoj nađe inspiracija za melodiju, onda se dočepa nekog teksta, vidi da se to slaže metrika i tako dalje i onda prosto nastane pesma. Onda kreću prearanžiranja, probe i tako dalje i onda se na kraju ulazi u studio. Ali konkretno Green Roses je pesma koja je nastala mnogo pre uopšte ideje o snimanju albuma Green Roses. Čak mislim da je nastala i pre samih Hortus Kelca. I to je neka pesma koja je eto tako spontano izašla, a spontano je i taj tekst legao na melodiju koju ona tada imala u glavi. I prosto, eto, kad se slože kockice, onda ispadne, ajde uslovno rečeno da kažem, hit.
Uslovno rečeno, posle 20 godina i dalje pesmu znamo. Da li će izvođenje pesama sa ovog albuma, ajde da kažemo da će vam to biti u stvari highlight turneje, prvo te pesme pa onda i sve ostalo, biti u drugačijim aranžmanima?
Samo donekle. Ono što je zanimljivo za ovu turneju, dakle, ona je potpuno u duhu albuma. Dakle, i sami prostori u kojima se svira su oni prostori koje smo svirali tada.
Aha, potpuno.
Apsolutno, back to the future, što bi rekli. Vraćamo se kroz vreme u onu atmosferu, da vidimo kako će to izgledati 20 godina kasnije i sviramo kompletan album od A do Š.
Aha, znači ništa
sve,
ne propuštati.
Ništa ne izbacujemo, ne. Dakle, to je bila ideja da se ceo album odsvira od početka do kraja. Naravno, ne tim redom kao na albumu, jer to bi onda trajalo prilično kratko. Morali bismo sviramo dva puta. Biće tu i onoga što se kaže best of, ali stvarno, kad smo probali, evo, pre par dana, ceo album, čudna je atmosfera, nekako je... Pesme koje nismo svirali, ima ih onih zaista koje nismo svirali 20 godina. Od onda.
Stvarno.
Da, i baš je, kako da kažem, kao da sviraš novu pesmu, potpuno novu. Taj je neki osjećaj, pogotovo ovim momcima koji u to vreme nisu bili u Keltima.
E da, to je moje sljedeće pitanje, ali prvo sam htjela te pitam, da li su vam upadale sirene u snimak, pa ste morali ponovo, da ste snimali za vreme bombardovanja?
Nisu, uglavnom smo to radili preko dana.
Eto.
Jer sećaš se i sama, mi smo imali te neke večernje i noćne smene na radiju i onda preko dana je bilo prilično mirno, ali i tu smo se preklapali sa drugim bendovima u studiju, to je bilo isto
gužva
u 16 srcu.
Koliko vas je sad iz te postavke koja je svirala ove Green Roses?
4 od 7. Znači više od pola.
Dobro, to je onda okej. Okay. E sad, pošto sve ponavljate kao pre 20 godina, da li će ti one devojke pozvati koje su tad...
A misliš naše žene?
Ne, mislim na one koje su tako verno slušale Kelce pre 20 godina i bile na vašim koncertima da dođu.
Pa koliko ja znam, ti dolaziš. Pa sad... Mislim da je to deo odgovora.
Dobro. Gde ćete nastupati sve? Spisak nije mali.
Nije mali.
Ali hajde ipak da najavimo. To
gradova...
sledećeg petka počinje.
Jeste, 10 gradova, počinjemo na mestu odakle zaista sve i počelo. Ne samo što se tiče Green Roses albuma, nego i samih Kelta, dakle, KST. I to unutra KST, mesto za koje sam ja stvarno vezan i emotivno i na svaki mogući način, a pogotovo sad kad pričamo o albumu Green Roses, dakle, 22. novembra smo u KST-u. E, onda slede Zaječar 29. Kragujevac 30. novembra, onda se selimo u decembar, Bajna Bašta 6. Užice 7. Vranje 13. Niš 14. Šabac 21. Novi Sad 26. i Subotica 27. decembra. I to je što se tiče ove godine. Za sljedeću ćemo da vidimo.
Ajde, ovo da prođe kako treba. Biće to puno sigurno. I da, mislim da
u Zaječaru se već razmišlja o drugom koncertu.
Da. Tako nema da... vas dovoljno koliko hoće ljudi da slušaju, tako da porazmislite vi o malo češćim.
Da, slažem se, ali opet s druge strane moramo da imamo uvek na umu i da ne treba presvirati. Moraš negdje da ostaviš, to pisci zovu cliffhanger, dakle, moraš da ostaviš udicu za sljedeći put. Ne, nije baš dobro ni sve karte otkrivati, ali evo, ja ću ti dati jednu ekskluzivu. U martu ćemo da izbacimo nešto što ni jedan bend nikada ovdje nije uradio pre toga, ali ću ovdje staviti tri tačke. Pa
da, i sad ja mogu da pogađam i do krene muzika i do kraja TV programa i rekao je da neće ništa.
Nešto da mi oda... potpuno novo na našem tržištu.
Da, a sad ću ovo da ubacim u džingl i da ponavljam jednom nedeljno jutarnjem programu
do
17. marta. Da, do... Ja, da, lepo. Da.
I onda 17. marta ću da ti otkrijem.
Eto, moj smenici i svima živimo.
Dobro, što, to je samo 3 meseca.
Nemoj, molim te. A ostavi onda za ekskluzivu, onda si 17. Naravno. Marta ujutru ovde da nam kažeš.
Evo,
prvo ovde,
evo,
svojoj kući
se.
Da kažeš.
Pa nego k čemu, kome ako neću svojoj kući?
Aj, za početak, znači sledeći petak večer, kaj ste, uživajte na koncertu Orthodox Celts 20 godina Green Roses, ali i sećanje.
Znaš šta mi je palo na pamet? Ajde da probamo nešto da uradimo. Baš me zanima. Evo, dragi naši slušalci, imate ekskluzivnu šansu da nam kažete kojom pesmom hoćete da počnemo taj koncert.
Možete na Uhvati dan Facebook stranicu, možete na stranicu Orthodox Kelca, kako god, izvolite, glasajte kojom pesmom bi trebalo da počne koncert, ali obećavaš da ćete tako i početi.
Tako je.
Kako glasanje presudi. AC Celtic Orthodox Kelci turneja ispratite na sajtu Orthodox Kelce tačan raspored, ali evo za početak kaj ste sledećeg petka. Thank you. 14 minuta je do 9 časova. Slušate prvi program Radio Beograda, jutarnji program, hvatamo dan. Prema merenjima u 8 časova u Novom Sadu je 11 stepeni, u Beogradu isto 11, u Kragujevcu 10 i u Nišu 9. U Sjenici 1, upornih 1, celo jutro ne pomera se, a u Negotinu gde je najtoplije 12, isto tako, celo jutro je tih 12 stepeni, ne menjaju se mnogo temperature, imate magle, ali prognoza za danas kaže da će biti sunčano i toplije, temperatura do 20 stepeni. Uživajte u lepom vremenu za vikend, ali kome smeta vetar, onda i neće toliko uživati, padavina neće biti sve do nedelje uveče. Onda kreće na oblačenje, ali kažu meteorolozi dok do petka sledeće nedelje, u stvari do četvrtka, do kad je ovaj prognostički period koji čitamo, neće biti temperatura nižih, kažu da će sve temperature narednih dana biti iznad, i dalje iznad proseka za ovo doba godine, pa eto, kome prije, uživa svakako. A sada?
Kviz.
Da, vreme je da vidimo ko će osvojiti paket Prizme 20.000 dinara bruto. Ja sam malo teža pitanja pripremila, ali ajde, nadam se da za naše slušalce koji su se već mnogo puta pokazali koliko su obrazovani, neće ovo biti neki preveliki problem. Ko nam je na vezi? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Na vezi je Selenić Danilo iz Šapca.
Danilo, kako je jutro u Šapcu, imali magle?
Jutro je fenomenalno.
Da, lepo.
Jutro je odlično, jutro se malo magla, ali sad sunce izlazi i znate kad je milina.
E, dobro, uživajte onda u to lepo vremenu. Hajde sad da vidimo kako ćemo, jeste spremni, jeste koncentrisani?
Jesam, spreman. Jeste.
Dobro, ajmo prvo pitanje. Potemkinova sela, Potemkinova sela su, pa sad da vidimo kakva su. Poplavljena, razvijena ili lažna?
Mislim da su lažna.
Tako je, Potemkinova sela su lažna. Prvi odgovor tačan. Poznata staza za trke Formule 1 u Italiji nalazi se u gradu Napulju, Monci ili Palermu?
Mislim da je Monca.
Mislite dobro, Danilo. E, dobro, ajmo da vidimo treća sreća. Hoće da bude treća sreća.
Da vidimo.
Da vidimo.
Da vidimo.
Ovako, ajde da vam izaberem neko srednje. Ajde ovako. Na kom instrumentu je svirala Klara Šuman? Da li je to violina, klavir ili harfa?
Klara Šuman, na kojem instrumentu je svirala?
Da li je, bajte prezime... Pa, znači, da li je violina, da li je klavir ili harfa? Na šta vas Šuman asocira? Na koji instrument?
Šuman.
Da. Pa su to neki
etni. Samo ponovite mi.
Znači, na kom instrumentu je svirala Klara Šuman? Da li je to violina, klavir ili harfa?
Violina nije. Harfa nije.
Pa tako je. Šta onda jeste?
Klavir.
Tako je. Pa bravo, bravo. Evo, pa kažem ja, naši slušalci su uvek
pokažu. Nema pokažete. Svaka, mislim, što kažem.
Ostanite na vezi da ostavite našem Branislavu podatke. E, drago mi je, ja kažem teža pitanja, ali nema preteških pitanja za naše slušalce. Prizmin paket, bruto iznos 20.000 dinara, svega tu ima korisnog. Eto, ko nije uspeo da dobije vezu ovog petka, neka se potrudi sledećeg da pokuša da ovaj paket ponovo će biti prilike za osvajanje. E, sad malo ribe čorbe. Dobro jutro.
Kraj decembra 2000 neke hladan i znan je stan, ja čekam da se ona probudi, pa onda može da počne dan. Ljudi se raduju u vreme praznika, borim se s tugom kako znam. Mene ubija vremenska razlika, hiljade ljudi, ja sasvim sam. Kako je sve to počelo, kao iz vedra neće.
kada bi bilo kraj mene sada. Godinu dajem za minut za njom, godinu dajem za minut za njom, godinu dajem za minut za njom. Se odrekne najbliža rodbina, svakoga dana preko okeana vuku se reči ko gladna godina.
Šest minuta je do 9 časova. Izložbeni panoj u kategorijama urbani dizajn, arhitektura, neizvedeni projekti, interijeri i autorski dizajniran nameštaj predstavljeni su na otvaranju Balkanskog arhitektonskog bijenala. Tamo je bila i Arijana Handan.
Balkansko arhitektonsko bijenale podrazumeva izlaganje i promovisanje radova arhitekata i arhitektonskih biroa na izložbi. Ove godine tema je bila dekodiranje Balkana. Od prošlogodišnjih se ovaj put razlikuje po tome što više nego duplo arhitekata, urbanista i dizajnera učestvuje iz Srbije i regiona, a žiri od 9 članova dodeljuje nagrade i odlučuje ko radi najbolju arhitekturu i najbolji dizajn u regionu, kaže direktor bijenala Marko Stojanović.
Poenta bijenala je da pre svega se arhitekte u regionu umrežavaju. Ko šta projektuje. Najčešće smo svedoci da mlade arhitekte, starije, znaju šta se projektuje po Nemačkoj, po Americi, po Rusiji i tako dalje, a da ne znaju šta je u regionu prisutno, to je na prvom mestu. A na drugom mestu je, kažem, da celu struku podigne na jedan mnogo viši nivo u prezentovanju svega toga, jer vi sada imate jedan paradoks da javnost ne zna da nabroji 5 najznačajnijih arhitekata u Srbiji.
Program se od ranijih godina izdvaja i uvođenjem zemlje domaćina. Vlada Crne Gore je posebnom odlukom prihvatila ovu inicijativu i ovlastila Ministarstvo kulture da bude pokrovitelj. Ideja je nastala iz potrebe za povezivanjem unutar regiona i razmenom iskustava na polju arhitekture i međukulturalne razmene, naglašava arhitekta i komesar za Crnu Goru Sonja Radović-Jelovac.
Crna Gora se predstavlja višestruko, raznoliko, da kažem multimodalno. Crna Gora je kao jednu lijepu i neočekivanu reakciju koja će biti premijerno ovdje biti emitovana je film koji govori o dekodiranju Balkana, zapravo na koji način Crna Gora je dala odgovor na temu samog Bijenala kroz film koji se zove Decoding Montenegro. Ono što vidim ovdje, što vidim da je to uspjelo, uspjela je veza umjetnosti, arhitekture, institucije sistema i uopšte naučnih organizacija. Znači, ovo vam je pokazatelj da to zaista se može uz kvalitetna partnerstva, uz dijeljenje vrijednosti i jednostavno dijeljenje znanja.
Izložba koja je ove godine u zdanju nekadašnjeg bioskopa Balkan, koji prolazi kroz rekonstrukciju, realizuje se u partnerstvu sa fondacijom Saša Marčeta, čija je direktorka Ksenija Samarđija.
Saradnja se nekako razvila prirodno i mislim da je bitno da je i fondacija Saša Marčeta i Bioskop Balkan izlaze u susret ovakvim dešavanjima, pogotovo zato što su regionalnog karaktera. I mislim da te organizacije koje se razvijaju, koje su tek u povoju, zaista im znači svaka vrsta podrške. Tako da je nama bitno da prepoznamo i da se uključujemo tamo gde možemo da doprinesemo, da se stvari organizuju na neki kvalitetniji i bolji način.
Izložba će biti otvorena do 21. novembra u periodu od 12 do 20 časova u bioskopu Balkan, a za posjetioce je ulaz slobodan.
I kad treba pobegne, umem da se nasmejem, glasno najglasnije, da blefiram najbolje. Otresem stare snove i krenem sve po svome, zato što znam da veruje, zato što znam da ustane, zato što živim tvrdo.
Časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Druga runda međustranačkog dijaloga o izbornim uslovima uz posredovanje Evropskog parlamenta počinje u Skupštini Srbije. Kako je najavljeno, prisustvovaće izvestilac Odbora za spoljne poslove Evropskog parlamenta za Srbiju Vladimir Bilčik i šefica delegacije zadužena za odnose sa Srbijom Tanja Fajon. Ispred zgrade Skupštine u Kralja Milana je naša novinarka Ida Maričić. Ido, da li su razgovori počeli i ko je sve pristigao na njih?
Sastanak je vlado zatvoren za javnost i kako nezvanično saznajemo još nije počeo.
Učesnici pristižu u ovim trenucima u zgradu parlamenta. Ušao je Zoran Živković, lider nove stranke. Prethodno je stigla predsjednica Skupštine Maja Gojković, koja je izjavila da očekuje konkretan razgovor, ali je na pitanje novinara da li će biti pomeranja izbora rekla da se to neće dogoditi. Novinarima se obratio i Đorđe Milićević iz Socijalističke partije Srbije, koji očekuje, kako je rekao, nekakav dogovor oko izbornih uslova, a Vladimir Đukanović iz Srpske napredne stranke kazao je da o zainteresovanosti opozicije za dijalog najbolje govori njihov nedolazak na današnji sastanak, opširnije u narednim informativnim emisijama.
Hvala, dodajemo da je pre zvaničnih pregovora u hotelu Metropol održan radni doručak izaslanika Evropske unije sa predstavnicima opozicije. Nemac Peter Bayer novi je izvestilac parlamentarne skupštine Saveta Evrope za Kosovo. Iako se kao glavni kandidat za tu poziciju pominjao ruski poslanik Aleksej Kondratijev, Priština ga je unapred diskreditovala nazivajući ga problematičnim i pretnjom po bezbednost. Stavovi Nemca Bayera za Srbiju su neprihvatljivi, kaže za RTS predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun.
Mislim da nećemo imati realnu sliku dok on bude izvestilac o stanju na Kosovo i Metohiji, o stanju ljudskih prava, jer Srbi su de facto na Kosovo i Metohiji ne građani drugog, tamo negde 50. reda, gde se i njihovo osnovno pravo, pravo da biraju, ne priznaje.
Kosovski vrhovni sud potvrdio je odluku izbornog panela za žalbe o odbacivanju oko 4000 glasova iz centralne Srbije iz konačnih rezultata parlamentarnih izbora održanih pre više od mesec dana. Član Kosovske centralne izborne komisije Stevan Veselinović napominje da ova odluka predstavlja presedan.
Procedura uopšte nije menjena, procedura je apsolutno ista. Prethodni izbori su bili sprovođeni na način na koji je sada urađeno. Ova odluka sve to menja. Odluka naime po meni čisto politička. Čekalo se, kalkulisalo se da li će ti glasovi biti potrebni da utiču na rezultate. Oni će definitivno uticati na ukupne rezultate, ne računajući rezultate srpske liste, jer neće promeniti ništa što se tiče broja poslanika koja osvojila srpska lista, ali će tako u ukupnom zbiru smanjiti procenat i omogućit će određenim političkim albanskim strankama da uđu u parlament. Ovo je njihova unutar politička borba, ali se direktno odnosi na način glasanja i glasuje putem pošte iz Srbije.
Privremena vlada Bolivije i poslanici iz redova pokreta za socijalizam bivšeg predsjednika Eva Moralesa postigli su u Senatu dogovor o organizovanju novih izbora, što bi moglo pomoći u rešavanju političke krize u toj zemlji. Iz Meksika bivši predsjednik Evo Morales poziva Ujedinjene nacije ili Papu Franju da posreduju u razrešenju krize. Iz Brazila, gde se održava samit zemalja članica BRICS-a, ruski predsjednik Vladimir Putin je upozorio da se Bolivija nalazi na ivici haosa. Dobra vest za sve pacijente obolele od retkih bolesti. Za narednu godinu obezbeđena su veća sredstva za njihovo lečenje, potvrdila je za RTS vršilac dužnosti direktora Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, doktorka Sanja Radojević-Škodrić.
Od 2012. godine iz budžeta Republike Srbije odvaja se svake godine sve više sredstava za obole od retkih bolesti. 2012. kada su posebno odvojene sredstva za obole od retkih bolesti, izdvojeno je 130 miliona dinara. 2018. godine čak milijardu dinara. Ove godine budžet je povećan za 2 milijarde, a 2020. dakle sledeće godine planiramo 2 milijarde i 400. Za retke bolesti koje do sada nisu bila u trošku države i također proširit će se prava za medicinsko-tehnička pomagala koliko god budemo mogli.
Za građane Srbije danas ističe rok za plaćanje poslednje rate poreza na imovinu za ovu godinu. Oni koji to ne učine dobit će opomenu s kamatom koja je na godišnjem nivou nešto više od 12%. U podne će u okviru Beograda na vodi biti otvoren Beogradski park, kao i dve ulice, Bulevar Vudroa Wilsona i ulica Nikolaja Kvarcova. Park će zauzimati površinu od 2,7 hektara, a danas se otvara njegov prvi deo, u okviru koga se nalazi multifunkcionalni sportski teren, dečije igralište, stolovi za piknike i stoni tenis, kao i staza za šetnju i džoging. Najavljeno je da će otvaranju prisustvovati i predsjednik Aleksandar Vučić. Na desetogodišnjicu od smrti srpskog patrijarha Pavla, danas će u manastiru Rakovica u Beogradu, gde je sahranjen, i Kućincima, selu u Sloveniji u kome je rođen, biti služene liturgije. U Kućincima će biti osveštana obnovljena crkva svetih apostola Petra i Pavla, u kojoj je patrijarh Pavle kršten, i u Leposaviću biće održana liturgija povodom godišnjice upokojenja patrijarha Pavla. Povodom iznenadne smrti Branislava Petruševića Petrućija, dugogodišnjeg saradnika Radio Beograda 202 i člana čuvenog indeksovog radiopozorišta, u Kamenoj sali Radio Beograda bit će održan komemorativni skup u 10 časova i 30 minuta. Petrušević će biti sahranjen u 13 časova na Beogradskom Novom groblju. Popularni glumac preminuo je 9. novembra u Beogradu u 65. godini. U osmom kolu Evrolige košarkaši Crvene zvezde dočekuju francuski Lyon. Utakmica u Štark areni počinje u 19 časova. Danas će biti pretežno sunčano i toplije vreme, samo u Negotinskoj krajini oblačno i hladnije, u Košavskom području povremeno jak, u južnom Banatu olujni vetar, temperatura od 14 do 20 stepeni. U Nišu je trenutno 9 stepeni, Kragujevcu 10, Novom Sadu i Beogradu 11 stepeni. 9 je časova i 6,5 minuta, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Sjećaju vršnjaka svojih, kao vreme ludosti, strahova i radosti, ali ono što daje sjaj, to je neko drugo vreme. Neprohodnim stazama išlo se u novo sutra, u ono magično, što nikad nije konačno, u nama tinja, isti žar, ista pesma je u nama. Išlo se u novo sutra, u ono magično, što nikad nije konačno, u nama tinja, isti žar, ista pesma je u nama.
I 10 je dobar dan. Nećemo više govorimo dobro jutro, uveliko smo uhvatili dan. Tu smo sa vama još 50 minuta u jutarnjem programu. Aleksandar Kostić za Mix Pultom, Branislav Jerković producent, ja sam Aleksandra Mladenović. Prema merenjima u 9 časova, ajde vidimo da su se temperature malo promenile. Jesu, u Novom Sadu 11 stepeni, u Beogradu 12, u Kragujevcu 12 i u Nišu 11. Evo i u Negotinu za 1 stepen porasla temperatura, od 6 jutro se stajala ista, 12, sada je 13. ima magle, ali zato u Sjenici nema mrdanja, tamo ovaj jedan stepen neprekidno. Pa otopliće valjda malo magla da se razmakne. Ostatak zemlje tu negde između 9 i 12 stepeni u najvećem delu zemlje, ali ono na što treba obratiti pažnju je sumaglica i magla. Pa evo sad se polako razmiče, inače u jednom trenutku jutros je praktično na celom zemlji bilo maglovito. Na Paliću pada rosulja, sipeća kiša i to je jedino mesto gde trenutno ima padavina. Prognoza kaže da će biti sunčano i toplije, temperatura od 5 do 10 stepeni, najviša jutarnja, znači od 5 do 10, najviša dnevna od 14 do 20, u Beogradu isto oko 20 stepeni. I to razvedravanje će potrajati do nedelje uveče, ali za vikend ćemo imati to fino, malo oblaka, ali toplo i suvo vreme. Sa vetrom košava nam se vraća, bit će u južnom Banatu i olujnih udara. Onda u nedelju uveče prolazno na oblačenje, to će trajati u ponedeljak i onda tamo od ponedeljka do četvrtka dokle traje ovaj prognostički period. Promenljivo oblačno, tu i tamo slaba kiša, temperatura u manjem padu, ali i dalje iznad proseka za ovo doba godine. Dobro, to je to što se tiče prognoze. Što se tiče sadržaja u ovom četvrtom satu našeg jutarnjeg programa, u goste nam dolazi David Daković. Pričamo o projektu unapređenja života osoba sa invaliditetom od danas do nedelje. Nekoliko timova će se okupiti, svaki će imati po jednu osobu sa invaliditetom, različite su u pitanju i pokušavaće da reše problem te osobe u svakodnevnom suočavanju sa problemima. Nismo ni svesni sa koliko se izazova osobe sa različitim vrstama invaliditeta suočavaju i ta rešenja će posle toga biti onako potpuno otvorena i moći će svako da ih koristi bez ikakve finansijske nadoknade, ali ništa, čućete šta će nam gost reći, vrlo, vrlo, vrlo korisno i zanimljiv projekat. Oko 9:30 dogodilo se na današnji dan, naravno, redovna naša rubrika, tu će nam se posle toga uključiti i naša dopisnica Maša Ivkov. 27. Međunarodni festival klasike Vršačka pozorišna jesen počinje. I pred kraj pričamo o primjeni muzike u medicini i kako muzika može da bude terapija. Ono, umjesto da uzmete neku šarenu pilulu, vi pustite neku dobru muziku i o tome ćemo pričati sa mojom koleginicom Aleksandrom Paladin. Danas je Evropski dan muzikoterapije, pa ćemo eto čuti šta je to lekovito za našu dušu. Ostanite svakako uz nas. Dobar dan!
Se tad ono glati, sunce mora talasa, seti se tad ono glati, kad se pesma pevala, Mediteran, Mediteran, svi mornari medru, Mediteran, Mediteran, miriše na ju, Mediteran, Mediteran, svi mornari medru, Mediteran, miriše na ju. Ja te ljubim ja.
jedan trg na kom su svi, ali ako im baš ne prija klima, nek se sete leta ljubavi, nek puste grad, nek puste sve, nek puste tad i suze dve. I setite se, setite se onog leta, sunce mora maslina, setite se onog leta, kad se pesma pevala, Mediter, Mediter, Svibor na ime drug, Mediter, Mediter, miriše na jug. Mediter, Mediter, svi vodari me drug, Mediteran miriše na jug. Dok luna sja, na obali, kad te ljubim ja. Mediteran, Mediteran, Mediteran moj, Mediteran, Mediteran, Mediteran moj, Mediteran, Mediteran, Mediteran moj.
Jutra. Danas, sutra i prekosutra u Beogradu se održava jedan jako važan događaj, važan za osobe sa invaliditetom. Skupiće se neki mladi, pametni ljudi i pokušaće da pronađu održiva rešenja za svakodnevne probleme sa kojima se ljudi sa invaliditetom suočavaju. U pitanju je globalni pokret inovatora koji su posvećeni kreiranju ovih pristupačnih rešenja. U pitanju je Tikum Ola Makers, a moj sagovornik koji će nam objasniti sve šta će se dešavati ova tri dana i kako u stvari izgledala priprema za ovo je David Daković, direktor projekta. Dobro jutro, dobrodošli.
Dobro jutro, Aleksandra, bi nas našao.
Jako interesantan način da se pomogne. Uvek se uopšteno priča kako invalidima treba pomoć, kako je njima potrebno, ne znam, da semafori pište ili da postoji ona traka na trotoarima. Međutim, teško da se iko udubljava kako se u stvari oni snalaze sa time.
Da,
to. I ovaj projekat u stvari potpuno drugačije je organizovan da bi se stvarno suštinski pomoglo. U čemu je u stvari rešenje?
Pa jeste, potpuno ste u pravu i naravno postoje problemi koji jednostavno čak, koji moraju jednostavno da se rešavaju na mnogo višem nivou od ovakvih događaja, ali je svakako pravac ovog događaja jeste i jedan pristup koji je zamišljen da konkretno rešava problem određene osobe i da to rešenje tog problema se u stvari ostavi u korist javnog dobra širom sveta kroz jednu globalnu platformu.
Oni koji danas počinju da pronalaze rešenje su se još pre mesec dana prijavljivali. Kako je u stvari sve počelo?
Da,
i kakav je pokret u stvari u pitanju? Okay,
pokret je zamišljen tako da se manji događaji koji se održavaju širom sveta, znači od Njujorka preko Beograda do Tokija, u stvari rešavaju probleme, konkretne probleme osoba sa invaliditetom i da takva rešenja ostavljaju, kao što sam rekao, dostupnim, znači da budu kao opšte dobro, open source što se zove. U suštini to otprilike ide ovako. Dva meseca pre samog događaja se otvaraju aplikacije, ljudi imaju priliku da se prijavljuju nekih mesec dana, onda ide izbor izazova i ljudi koji će učestvovati na događaju. ide jedan mali događaj gde se oni svi okupljaju, formiraju timove, počinju da razgovaraju o problemu i da onako pokušaju da ga razumeju na što nekom dubljem nivou, i onda imaju mesec dana da razgovaraju, smišljaju rešenja, pokušavaju nešto, i ovo je sad taj završni događaj koji traje 3 dana, na kojem će timovi pokušati da izvedu ta rešenja.
E sad, kad kažete razgovaraju i dogovaraju se, ono što je bitno je da u svakom timu, u stvari centar okupljanja celog tima, je upravo osoba sa invaliditetom. I svaki tim i u svom, jedan od članova je upravo osoba sa invaliditetom. Ko su osobe sa invaliditetom? Su to njihovi prijatelji ili ste vi napravili kontakt između nekog udruženja invalida i tako ste povezali te ljude sa njima?
U suštini da, u pravu ste, i u svakom timu postoji osoba sa invaliditetom, jer sam tom je zamišljen da rešava konkretan problem. Znači, ne da proizvodi konceptualna rešenja, a za rešavanje takvog problema je potrebna osoba koja ima određeni problem ili određeni izazov u svakodnevnom životu.
I ko su osobe? Koliko je timova uopšte?
Imamo 9 timova ove godine i imamo stvarno onako najrazličitije izazove, od recimo jedan od timova će pokušati za našeg Nidnowera sa oštećenjem vida da napravi uređaj kojim će moći da skenira bar kodove na proizvodu i da prebacuje na zvučnik koji će mu govoriti koji proizvod drži u ruci. Recimo, to je jedan od tih. Da. Imamo takođe među našim Nidnowerima takođe i 4 naših najmlađih učesnika, gde sad stvarno od različitih pomagala što se tiče hoda, što se tiče nekih svakodnevnih potreba u smislu kupanja i slično, znači baš onako širok spektar.
Kažete izazova. Najmlađi, koliko to je, osnovna škola?
To je recimo do 6 godina.
Do 6 godina. Da. To su deca koje tek treba da rastu i da se suočavaju sa svakodnevicom.
Tako je.
Reklo bi se da u stvari oni za ovih mesec dana negde imaju već sliku šta će ova 3 dana po 12 sati raditi.
Nadamo se da da.
da, oni su svih ovi, od kako su prošli konkurs do početka događaja, pripremali sve to. Je
pa, tako? On, da, trudili su se. Ja mislim, moram da naglasim da je ovo potpuno ovaj neprofitni događaj gde svi ti ljudi doniraju svoje veštine. Znači, imamo od studenata do profesionalaca što se tiče i terapije i izrade asistivnih pomagala. Oni svi imaju svoje živote i poslove i porodice, i stvarno odvojili su neko jako dragoceno vreme da pomognu.
Da, i oni će danas, sutra i preko sutra po 12 sati biti tu. Kada se ti projekti završe, šta očekujete? Kakva su ranije iskustva?
Pa do sada mi smo prvi organizovali prošle godine kao pilot projekat. Ja se nadam da će biti što više uspešnih izazova rešeno, ali u principu i oni koji ne budu rešeni, ako vidimo da stvarno postoji prostora da oni budu uspešni projekti, mi onda nastavljamo sa razvojem tih, da ih dovedemo do te funkcionalne upotrebe, jer mislimo da to tako treba.
Kada se završi projekat, jako je bitno još jednom reći, znači to će biti potpuno otvoreno za korišćenje, bez ikakvog plaćanja autorskih prava, bez ikakvog, znači ko prepozna u tom projektu nešto što je korisno, može to da preuzme i da koristi. Jel imate iskustva, da li je već nešto iskorišćeno iz tih projekata, da znate da je?
Apsolutno imamo, znači na tom Global sajtu postoji već baza različitih rešenja koja dolaze iz čitavog sveta, i znam konkretno da su se neka rešenja čak koristila za druge događaje na drugim destinacijama gde su modifikovana. I kao što ste rekli, važno je naglasiti, sva rešenja koja se naprave, svi učesnici se na samom početku odriču prava u korist javnog dobra. Tako da sva rešenja koja izađu uspešno postaju u stvari javno dobro, svima dostupna, da ih modifikuju, proizvode za sebe bez ikakvih ograničenja.
organizacija ovakvog događaja ipak zahteva i podršku i prijatelje. Ko je taj koji pomaže ceo ovaj događaj, na koji način se organizuje sve?
Pa, ja bih voleo samo da kažem da mi imamo taj jedan pristup partnerima, da pokušamo da nađemo partnere koji već u svojoj srži gaje vrednosti koje gaji i sam tom događaj. I imali smo eto sreću da među njima imamo organizacije kao što su 3D Republika, UNICEF, Holandska Izraelska ambasada, Naučno-tehnološki park, Cargo, Consulting M, Polyhedra, Hybrid Systems, znači stvarno neke organizacije koje su učestvovale ne samo finansijski, da naravno potreban je novac da se sve to izvede, nego su stvarno u pozadini se trudili da pomognu na sve načine.
Ništa, nadamo se da ćemo čuti kako je sve prošlo i koje su rešenja finalizovana, koje ipak traže neku doradu, ali kakva god da su, dragoceno je to što osobe s invaliditetom ipak imaju neku pomoć i nude im se rešenja sa izazovima za koje mi uopšte nismo ni svesni sa kakvim se suočavaju. Ali stvarno nemamo pojma.
Ne, nezamislivo. Ja kad sam počeo da radim ovaj projekat, sam u stvari počeo da bivam sve svesniji koliki su zapravo ti svakodnevni problemi, to je more toga.
Da. Hvala vam, eto, hvala vam i na gostovanju i eto, držimo palčeve da sve prođe kako treba. David Daković, direktor projekta Tikkun Olam Makers.
Hvala vam.
Jednu žicu da on metne kroz ravnicu, da ti kažem svaki dan ono što odavno znam, da ti kažem svaki dan ono što odavno znam. Ako tebe ljubit ne smem, drugu ljubit neću ja, mada krasom i divokom ko da mi te zvezda sja. Ako tebe ljubit ne smem, drugu ljubit neću ja, mada krasom i divokom ko da nica zvezda sja. Kome drugu arhitekti kad se nekad mene seti, da napravi u dva smera prugu ispod tvog penđera, da te šapnem svaki dan ono što davno znam, da ti šapnem svaki dan ono što odavno znam. Ako tebe ljubit ne smem, drugu ljubit neću ja, mada krasom i divokom ko da mi to zvezda sja. Ako tebe ljubit ne smem, drugu ljubit neću ja, da na vodu dođu srne, da ti vidim oči crne, da ti kažem na taj dan ono što davno znam, da ti kažem na taj dan ono što davno znam. Ako tebe ljubav ne znam, drugu ljubav neću ja, mada krasom i divokom ako tebe ljubit ne smem, drugu ljubit neću ja, mada krasom i divokom ko da mi te zvezda sja, ko da mi te zvezda sja.
Eko.
Živiš u oblaci.
Zdravko Čolić na turneji Ono malo sreće obara sve rekorde. Posle tri rasprodate arene i četvrti koncert Zdravka Čolića u Beogradu, Štark Arena, 14. decembar. Ulaznice u prodaji. Štark Arena, Ticket Vision i online na tickets.rs.
Dejan Cukić i Spori ritam. Dugo očekivani novi album. Ulica bez brojeva. Sa 10 novih pesama za večnost. Dejan Cukić i Spori ritam. PGB RTS. Moje
jedine. S. Bulardi Bolakol, Hemofarm. Pravi proizvod, ime od poverenja.
Luda noć sa Mega Mix Bandom.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Dom omladine Beograda predstavlja Jasmin Levi, velika zvezda izraelske i španske etnopop scene. Premijerno u Beogradu, Kombank dvorana, 19. novembar od 20 časova. Jasmin Levi u Beogradu.
Eko. Iz dana u dan, iz veka u vek. Radio Beograd, 95 godina sa vama.
Ovde Radio Beograd. Start!
The Eagle has landed. It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Novembra 1895. godine uz primjenu Teslinog polifaznog sistema puštena je u rad hidrocentrala na Niagari. Time je počela nova era korišćenja električne energije u svetu. U znak sećanja na ovaj događaj na Niagari je 1976. godine podignut spomenik Nikoli Tesli. Slušamo kako je Tesla pridobio financijere za gradnju hidrocentrale na Niagari.
Pazite sad, gospodo, uključujem kalemove koji proizvode obrtno magnetno polje, glavnu ideju mog revolucionarnog motora. Na ploči iznad njih je gvozdeno jaje koje se uspravlja na sam vrh kao balerina i počinje da se okreće brzo, još brže.
Gospodine Tesla, ovo je bilo neverovatno. Vi ste kolumbo novih praktičnih motora. Čujmo, Tesla.
Moji pronalasci će omogućiti da struju prenosimo na više stotina kilometara. Jedna centrala, recimo, na Niagari, bit će dovoljna da elektrificira ne samo New York, već i čitavu okolinu. Snaga Niagarinih vodopada i moji patenti omogućit će da struja bude neuporedivo jeftinija nego danas. Moji pronalasci će biti blagotvorni za čovečanstvo.
Na današnji dan 1919. godine u Beogradu je osnovano udruženje likovnih umetnika. Na prvoj sednici, održanoj u sali druge beogradske gimnazije, za predsjednika udruženja izabran je slikar Uroš Predić, a među članovima su bili Đoka Jovanović, Simeon Roksandić, Beta Vukanović, Branko Popović, Paško Vučetić i drugi. udruženje obustavilo rad tokom nemačke okupacije u Drugom svetskom ratu, a kasnije je nastavilo kao udruženje likovnih umetnika Srbije. 15. novembra 1976. godine u Beogradu je preminuo Milivoje Živanović, prvak Jugoslovenskog dramskog pozorišta. 1923. godine, po preporuci Branislava Nušića, postao je član Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu. Glumio je u Skoplju i Beogradskom narodnom pozorištu. Posle Drugog svetskog rata, kao prvi strani glumac, nastupao je sa ruskim umetnicima na sceni hudožestvenog teatra u Moskvi.
Dakle, ako hoćete, slušajte, s obzirom na rodbinske veze, s obzirom na to što ja predstavljam familiju, s obzirom na moje lične i opšte narodne potrebe, s obzirom na sve okolnosti i priliku u ovom danom trenutku, ja mislim da bi meni na prvom mestu pripala ova kuća.
Na današnji dan 2009. godine preminuje patrijarh srpski Pavle. Kao Gojko Stojčević zamonašio se 1948. godine u manastiru Blagoveštenje. Za episkopa Raško-Prizrenskog izabran je 1957. a patrijarh Srpske pravoslavne crkve postao je 3. decembra 1990. godine. Napisao je monografiju o manastiru Devič, Delo, da nam budu jasnija neka pitanja naše vere, molitvenik i druge bogoslužbene knjige.
Po reču Hristovoj, budite mudri kao zmije, bezazljeni kao golubovi. To znači, slobodno vi razvijajte svoje umne sposobnosti, beskonačno, što god možete više. Ali pod uslovom da paralelno razvijate u sebi dobrotu, da ćete držati ravnotežu razumu. Dobrota će na taj način i mudrost da budu u ravnoteži.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.
Ga su granici tajni, sudbini svojoj bliže se i pesnici. 18 minuta je do 10 časova, pri kraju smo našeg jutarnjeg programa i ovako na kraju radne nedelje i na kraju stresa koji imamo svakog radnog dana, vama kojima upravo će vikend početi za nekoliko sati kada izađete sa posla, mislim da će ovaj moj naredni razgovor s mojom gošćom i te kako koristiti i da se opustite od radne nedelje, da se posvetite vikendu, a onda i posle da imate pravi recept za to kako da vam svaki dan prođe što lakše, ako već možemo sebi da olakšamo. Moja draga koleginica Aleksandra Paladin je ovde sa mnom u studiju.
Dobro jutro.
Dobrodošla na domaći teren. Danas je Evropski dan muzikoterapije i sad to onako malo rogobatno zvuči, međutim ti si u stvari u tom timu ljudi koji i te kako pomaže onima kojima je pomoć potrebna da uz muziku lakše prevazilaze i bolesti sa kojima se suočavaju. Pričat ćemo posle o tome koliko muzika može da bude i preventiva da se zaštitimo od bolesti. Pa hajde prvo da vidimo ko u stvari treba da koristi, kome se preporučuje muzikoterapija.
Da, ja sam deo tima koji predvodi dr. Predrag Mitrović, on je kardiolog u Urgentnom centru Kliničkog centra Srbije i on skoro 15 godina se bavi i aktivno izlaže radovi na evropskim i na svetskim kongresima upravo na temu primene muzike u medicini. To je takođe jedna oblast, da kažemo, muzikoterapije. Pre svega taj neki fokus našeg istraživanja jesu pacijenti i opšte primene muzike u praksi koji imaju problema sa kardiovaskularnim problemima. I zapravo to su uglavnom pacijenti koji su ležeći pacijenti i koji naravno su raspoloženi da pored one standardne terapije dobijaju i terapiju muzikom. Naravno, ono što na što se odnosi sama terapija muzikom nisu samo problemi srca, dakle ta srčana insuficijencija, to su problemi svi oni koji su deo, da kažemo, predstavljaju kompleks njihovih bolesti, pa su naši pacijenti istovremeno i dijabetesi, etičari i pacijenti koji imaju problema i sa, možemo da kažemo, i viškom masti u krvi, hajde da kažemo ovako narodskim jezikom, da. I imamo pacijente koji takođe imaju problema sa niskim pritiskom, koji je takođe bolest savremenog doba. I uopšte neke bolesti o kojima se nije toliko često govorilo, danas se govori aktivnije, a upravo sve ovo što smo pomenuli jesu bolesti stresa.
Da, u stvari uzročnik svega toga u najvećem broju slučajeva jeste stres. I dobro, kako biraš muziku? Šta je to u stvari što našim receptorima u mozgu toliko prija da će da luče neku hemiju koja će da nas opusti?
Svaki pacijent je u potpunosti jedinstven, dakle oni svi koji pristanu da budu deo i da primaju tu terapiju muzikom, njima puštamo jedan kompakt disk koji ja volim da zovem muzička laboratorija. Tu se nalazi 8 različitih žanrova muzike po 30 sekundi. 30 sekundi slušanja je dovoljno da naš organizam reaguje na muziku koja mu prija. Odnosno, ukoliko mu prija određena kompozicija, njegove zenice se rašire. Dakle, moramo da pratimo i da bismo utvrdili koja muzika prija.
Da probate, pa vidite reakciju organizma i onda kažete to jeste ili nije.
Da, znate,
su se meni raširile zenice od ovog Vollenweidera ispod koje ide. Ja volim
Vollenweider.
Ja, meni ovo jako prija.
Da, pa pričat ćemo ova muzika koju mi se slušamo, da kažemo ovim završnim sunovcima jutarnjeg programa, jeste zapravo muzika za onih koji nisu bolesni. Ali da se vratimo na pacijenti. Dakle, često se dešava da nama pacijenti kažu mi volimo da slušamo klasičnu muziku ili volimo da slušamo, ne znam, jazz muziku, a u stvari ne vole. Žele na neki način možda da impresioniraju svog doktora ili prosto da ostave neki utisak. Ali mi takođe znamo, eto, s pomoć medicine kako da zapravo znamo, možda oni i vole da slušaju narodnu muziku, ali njima takođe prijaju neki drugi muzički žanrovi. Tako da imamo pacijente koji zaista vole da slušaju narodnu muziku, ali su sjajno reagovali na klasičnu muziku, odnosno njihov organizam je reagovao da oni nisu ni znali, pošto se mi trudimo da ne pokažemo reakciju i na jazz muziku.
Volim jazz, ono.
Pa je. I onda je tako pacijent, dakle, koji preferira da sluša narodnu muziku, a njegov organizam odlično reaguje na klasičnu muziku i na jazz muziku, mi smo onda u toj njegovoj muzičkoj matrici koju je slušao dva puta dnevno po 12 minuta puštali muziku, klasičnu muziku koja je inspirisana folklorom ili etno jazz. Tako da su oni zapravo negde jako brzo počeli dobro da reaguju. Dakle, ta terapija je dovoljno, već u prvih mesec dana ona pokaže dobre rezultate, na 3 meseca takođe još bolje. Mi pratimo kasnije te pacijente, jer oni nastavljaju da uzimaju muziku terapiju.
Prosto se naviknu da im to bude sastavni deo dana. Jel?
Ali se naviknu i na muziku i to nam je onda problem, zato što vi kada slušate, vi suštine je da,
da
zapravo
više ne reaguje,
ne reagujete, kao što organizam ne reaguje ni na lekove koje dugo pijete. Tako da mi u jednom, u nekim vremenskim periodima moramo da im menjamo muzičku matricu. Šta se dešava? Pacijenti zapravo, ta matrica ima 20 numera. Oni ne slušaju samo 12 minuta muzike, pa onda bi mogli nekako da imaju za nekoliko dana dovoljan broj muzike, nego se njima ta muzika dopada i onda puste ceo disk. I tako ceo disk se vrti.
I umjesto 12 minuta, to je u stvari mnogo više minuta i mnogo se brže organizam navikne. A dobro, kad kažeš pozitivni efekti i daje rezultate, šta je u stvari? Šta kaže medicina? Šta
medicina,
se tu?
Medicina kaže, dakle, statistika pokazuje da se normalizuje krvni pritisak, pokazuje da se spušta nivo šećera u krvi, da se spušta nivo tog holesterola koji niko ne voli da vidi, da je obeležen kada se uzme analiza u krvi. Na neki način zapravo pacijenti koje pratimo u proteklih 15 godina, mnogo je manji broj smrtnosti kod tih pacijenata posle različitih zahvata koji su oni imali na srcu.
Koliko su skeptični pacijenti kada dođeš tamo u bolnicu i ponudiš im tu vrstu terapije uz lekove i sve ono što primaju?
Pa znate kako, bolnica je bolnica na neki način i tu su različiti uslovi. Nekada su prosto nervozni što se nalaze u bolnici i dosta njih u prvom trenutku i ne želi na neki način da prima, želi što pre da izađe iz bolnice. Međutim, u poslednje vreme, možemo da kažemo i sigurno jednu deceniju nazad, rađena je ta jako dobra kampanja upravo primene muzike u medicini, pre svega preko muzikoterapije, a onda i ove primene u medicini, tako da ljudi već prepoznaju muziku kao je dobro sredstvo koje možda oni ne znaju u tom trenutku kako im može pomoći, ali kada nam lekar prepiše lek, mi zapravo i ne znamo. Mi uzmemo, svi čitamo šta tamo piše, ali ne prepoznajemo sve sastojke i ne znamo kako nam lek može pomoći. Isto kao što u svakom leku vi možete pročitati kako on, na šta štetno utiče, to je naravno u obavezi su da napišu i na šta štetno utiče, tako i muzika zapravo pogrešno odabrana može štetno da utiče.
Da, i preglasna i pogrešno odabrana, dobro. Mi koji ne uzimamo terapiju, koji nismo došli u taj stadijum da smo bolesni i da nam treba neka ozbiljna i terapija lekovima, trebalo bi na preventivi da poradimo, a stres svi znamo koliko osjećamo i kroz posao i kroz svakodnevicu. Šta preporučuješ ovako, blanko što bi se reklo, koji je to opus numera ili ne znam autora koji se preporučuje?
Da, što se tiče da kažemo te blanko terapije, pa svako od nas može naravno da bude svoj muziku terapeut, naročito ujutru kada se probudimo, ako smo lepo spavali, ako je noć prošla mirno, onog trenutka kad otvorimo oči, gotovo istog sekunda se pale svi naši receptori i sav stres koji smo imali prethodnog dana se ponovo ga se setimo, nekako u snu nekad i zaboravimo neke teskobe koje nas muče i zapravo trebali bi da u tom trenutku budemo sami moderatori svog dana. Znate, dešava se nekada da nam neko zapeva neku pesmu i da nam ta pesma svira u glavi. Da. Zašto ne bismo mi bili ti koji bismo sebi zadali tu pesmu za taj dan? Uglavnom, ljudi prvo upale medije da čuju dalje gužvu u saobraćaju, kako će vrijeme biti, ali neka to bude na neki način na drugom mestu. Dakle, trebalo bi zapravo da svako od nas pusti onu pesmu koju voli i koja na neki način to jutro, da li je ono sunčano ili je tmurno ili je snežno, na neki način obeležava to jutro. Tako da što se preventive tiče, ja samo mogu da kažem, pustite muziku koju volite da slušate. Onog trenutka kada shvatite da pesma koju volite da slušate da vam ne prija, znajte da imate neki zdravstveni problem. Možda vam je samo pritisak povišen. Možda se desilo nešto.
Znači, može da bude kao provera.
Jeste, kao provera. Ali, evo, sami možemo da budemo...
Čekaj, ali reče ti da neki vole, misle da vole džez, u stvari ne vole džez. Kako da budemo sigurni da stvarno volimo, to smo samo naviknuti na tu vrstu muzike.
Ljudi su veoma skeptični za promenu nekih žanrova. To naročito vidimo kod mladih, pa se on, ali i kod starijih. Tako imamo, recimo, ljudi koji kao ja ne volim da slušam klasičnu muziku, obično s klasičnom muzikom problem. Onda kad odu na koncert i slušaju, na primjer, neku muziku koju vole, pa pogledajte publiku ovih koncerata na Otvorenom. Dakle, zaista veliki auditorijum i verovatno je većina njih otkrila kao, pa ja ipak i volim tu klasičnu muziku da slušam. Dakle, nađite i svoj prostor i u klasičnoj muzici koja je, možemo da kažemo, mnoga dela su postala već deo popularne kulture, protiv, kao što je, ne znam, Carmina Burana, Ravelov Bolero, ali možda je bolje zapravo da malo istražuju sada ove društvene mreže i YouTube nam omogućava da istražujemo, pa pored te muzike, popularne muzike određenih kompozitora, poslušajte neka njihova dela, jer zapravo je jako važno da kada želimo da se opustimo, da mi ne znamo šta ćemo da slušamo, odnosno organizam ne reaguje na ono što znamo.
A neka očekivana reakcija, yes, da ne bude, nego hajde sada možda malo eksperimenta.
Yes.
Dobro, ili ima neka pesma onako koja kod svih deluje? Je li ima nešto ti se pokazao ili baš neki pravac?
Svaki čovjek je individualan, ali ono što nam se pokazalo, evo i mi smo imali prilike da slušamo ovdje i Madame Piano i imat ćemo mogućnost da slušamo i pesmu i Boru Dugića, trenutno slušamo ovu harfu. Zapravo, harfa je recimo instrument koji daje fantastične rezultate i kada je terapija u pitanju i kada nije. Imamo nekoliko naših harfiskinja koji su tokom studija, recimo u Americi, svirale u bolnicama. Dakle, taj živi zvuk harfe u hodniku bolnice pokazalo se da jako dobro tim
treptima. Ja to se zamišljam, znaš si kako se raznosi taj zvuk po onim hodnicima i holovima i sobama.
Niko se nije žalio i svi su uživali. Dakle, harfa, evo na sve načine, bilo ova električna harfa koju svira Follenweider ili obični zvuk harfe, a danas zapravo čita spektar umetnika koji sviraju harfu, možemo da kažemo i muzike različitih žanrova.
Dobro, ovako sad na kraju jutarnjeg programa da pustimo instrumental Bore Dugića.
Možemo
to da pustimo i da tako završimo ovaj jutarnji program. Da se pozdravimo sa vama i nek ide Bora Dugić Frula. Uživajte u posljednjem radnom danu u nedjelju. Opustite se, zaboravite na stres. Aleksandar Kostić za mix pultom, Branislav Jerković producent, ja sam Aleksandra Mladenović. Želimo vam prijatan dan. Evo ovo je prava muzikoterapija.